Monire vabwezi, ndimwavi kuva kuno. Ndipo kuti tikwanye riske maronjeka kuru anga kufuma kwa mulishika witu, nadi chingatolera umoyo weneko, chingachita yaye ichi. Ntihura isi ati kupereka marumbo kwa fumo chifukwa cha nkongono yake yose yikuru ya machirisko na rusunguru wake, ivye iyo walikutipa isi mvinimika vyose. Sano ine ndiri na vyakulengeza vichoko vyakutindipange. 1. Ise mbale Wood na mbale Robertson, ndipo ichi likukumba kutiti muongeni ime mose chifukwa cha kutirombera ise, chifukwa cha ule ndo uweme. Tikawa na nyengo iweme, tikaruta waka mazivaganai na hafu, ine kugomezga, ndipo tawera kwa makora, fumu ikatitumbika ise. Sono ise tikulengeza kutimbare Graham Snelling chisisi moso chake chikurutirira, kumtunda ku umariro wa mseu wa Brigham, ku mumsumba kuno. Ndipo pachitatu chiku za ichi usiku, ene kukumba kuti ndifumaye pa machero, para chamara chisopo cha nyifwa ya yumoza uyo ine ndirengi zenge mnyango zichoko. Ise tiza kumanyisikani ime pachitatu usiku, ise tikukumba kuti tirute ngati ntumu itose, kumtunda kuti tika mchizikere mbare Graham pambere iyo andajari chisopo chake kumtunda kula. Ndipo ise tia zenge kuti titore mpingo wose pamoza, kusange ise tenga kwa niska, na kuruta ngati ntumwe kuti tika kumane, kuti tika vena mbale Graham umoza wa visopo vyake. Ndipo sono kumanya uku pa maro kakusungisika kunyifwa ku Charles Town kuli Mrs. Colvin. Uyo nyango imoza kwa kizanga kuchalichi kuna virimika vinandi vya jumpa, virimika 74 vya kubabika, wakauleka umoyo uu mayiro kuruta kukakumana na fumu Yesu. Ndipo nyifwa yake za mkuparazikika pa mande na mliska Mr. McKinney, kale wakavapo mliska wa mpingo wa Methodist ku Port Fulton pa virimika vinandi. Uyo wakavambwezi wawo. Ndipo ini nko inara kuti nkamuvugire iyo pamande ku ini nko gomezga ndi one sate ku kucharichi cha Charlestown, Indiana. Ndipo mose imwe babwezi babanja la Covid mungachita ini nko manya mangamanya kuonga sono kulimbikisika kuchoko panji kuti kukora kuchasa kuchoko. Bakuti tose tikumanya kasi ichi nchichi isi tavene isi tiri kujimbamu mwene mura muvidika vira tavene. Ndipo tikumanya kasi kungana mlavichi kutaya mbwezi. Ndipo ndihura ise, iyo warachibonere mucharichi sono ku Charlestown, Indiana. Usange imu murutengeku kumuhanya uku, chifukwa, banja la COVID live ngira kuonga, ine kugomezga. Vanda wawo vanandi vacharikuza kuno kukachisi. Ine ndiri kukwatiska, kusunga, kubabatiza, pafupufupi banja la olose. Ndipo ndihura Mr. Grayson, uyo kale wakawa mzengezane witu nganira kuno, ndiyo wakusunga nyifwa kumtunda kula. Ndipo ndihura uu, siku uu, parafumu ya zomerezga, apo isi tereke zirenge mlanji uu, isi tia zirenge kuditi story usiku uu, mukusambira kukuru uku uko isi tikusambira sono. Ndipo ntihura ine mkanaana na kutivira vya nguvavya kulengeza, kufika umo ine nkumanyira. Ndipo pachitatu chikwiza ichi usiku, sono isi tiza mkulengeza usiku, apo isi tiza mkuruta kugavana mbali Graham. Ndipo isi tikupokalira valendo wose mavipata vitu. Ndipo ndisepa kukondwa kuvana ime kuno mlanji uu, ndipo tikulomba kutichivuta wachitenge pakuru mwakwanda niska wa mtumbikeni imu mhanya uno pa kuungana uku. Mbale kukisi wandipalira waka ine kutivyo kwezi la mazgu vikabiranga makura vivi ya inchito panyengo ira. Ichi panyake kukulingana na zinyengo mulichinyezi chinandi mmasipikara mula. Ndipo aganga we mvivi ya hai kwamba na kwamba ndihura icho panyake chingava chifukwa. Apo ine nkona mlongosi wakara uku uyo ine nkumamanya mlongosi Agan Bright. Ine ichi nchiweme yae na chanchindi kufumba ichi. Kwenye kasi iwe urikupulikapo kufuma kwa mbare Agan Bright kufuma apo iyo warikurutira kula. Ine na kumpisikachomine kutini mpulike iyo malenga isi tingafika waka. Iyo warime Switzerland na Germany muungano kudira kula na mbare Thomas Hicks na Paul Kane. Usange iwe upulikengeko mlongosi Ruth, iwe wende banyisike mwarwiro ine, mwarwiro waka kumwa iwe ungachitira. Sono kachisime choko walije umembara, kweni isi tiri na wene na wene. Isi tirije kachigomezgo kweni Kristu, tirije dango kweni chitemwa, tirije buku kweni baiboro. Ilo ndibukule kapera yero isi tikumanya, ndipo chiniche kapera icho isi tikumanya, umo isi tiriri. Umandopa za Yesu Kristu zikutitozga isi kuza kwa nangazose, isi tiri na wene na wene imoza na minyake waliose. Ine ndaraviskanga mlenji ugu kumabanto panyake imwe panyake mungumpulika mbari warombanga. Yura wangu wa wakatulika, ntehura panji kale wakawa wakatulika. ipo yeshe tira na mitundu yose ya kupambana pambana ya vantu wakiza kuno. Inangova wakana mwavi nyingu zichoko za jumpa kutina mkura kwa chasa chambale wa Mennonite uyo walimuno. Ndipo kufuma kwa Mennonite, kufuma kwa Methodist, kufuma kwa Baptist na Katolika, manji uyo yose wakumbenge, varekeni iwa wafike. Ndipo yeshe tikukumana pamoza pa vitumbiko vya mazu gachuta. Kiri nao umuno mbamboni sa Yehova na vantu wa mitundi ya kupambana pambana nteura wa mabungwe ya kupambana pambana. Ine kale nkate mwanga, enya ine nichari kuzambwe, ine nkutema wakavaro na ngombe, ine nkakulira waka pamunda, lipo ine nkuchite mwaichi, lipo isi ya tikate mwanga kusilge pamoza, lipo ine nkarutanga nao, lipo isi ya tikawana linga la kutimangali sunta, ine nkumanya yae kwa limwe vantu wa kufuma mokumanya kasi linga la kutimangali sunta ndivichi panji yae. Ndipara imwe mwanjizika ngombe mo nkarango, iwe linalinga kupanga izi kutizireke kuruta kumara kunyake. Ndicho iwe wakachema ili kuiza kukirira kuminda ya uteka. Izi mbwe nusirikenge uteka, kukua iwe wakusungira uteka wa mnyengo ya kuzizima. Ipo ndihura mchanya mpiri, iwe walisona malinga kakuti mungaga sunta. Kukua iwe wakupaturanya sana kazi zinandi na zinarumi na zinyake ndihura. Ili likuchemeka linga la kuti mungari sunta. Wenye linga leneko la kuti mungari sunta ndipene papo mlonda wakuyimirira para ngombe zikunjira. Ndipo sono ine ndiri kukalapo apo masabaganandi mchisikaro chane na kuziwona izo apo ngombe zikajumpanga. Bakava mitundi yose ya kupambana pambana ya mazina ikanjira. Bakava zinyake zikachemeka Diamond. Ndipo zinyake za izo zikachemeka Bar X. Ndipo zinyake zitu zikava Tripod. Zinyake ngati baji la Boy Scout. Inyake ya kurondezgako pasipa iyi ikava Tucket Truck pakavaro. Ndipo iwo wakava na mitundu yose ya mazina ya kupambana pambana kuti kutivazimanyi ngombe zao pada iwo wakazikwemera kuwaro. Sano mlondo wakavika kuzeru vivi yae kuzina ilo zikava nalo. Kwenye hapa palicho mlondo wakavika kuzeru kutuwaone baji mkutulao. Chirichose icho chikanjira mwenemula pada jekando kwa li chikava na zinauli sikainera kuti chibi mtundu weneko wa hie Ford. Ichi chikanjira nga yae mwenemula peka ichi chikava hie Ford. Chikainera kufachuveto chakulembe skeka panji ichi ntena chika jumpa yae. Ine nkuhanagana na padazirida para fomu ya fika, iyo ntawaza mvika kuzero kuzina iroisi tirinaro, kwenye usangisi etosa sendisa wa Kristu wa kubabikaso. Icho chirimakora, uyo ndikatundu wa Kristu, kupimika ndopa ndiko kutisimi kizirenge ise, isetosa sendisa wa Kristu. Ndipo usangisi etamkuwa mantihura kula, isetingamanya kuwa mantihura kuno. Mkuhanagana ntihura yae imwe, umu ndimo isetikuonga wene na wene wose kufuma kumipingo yose ya kupambana pambana. Sono ise tukusambira mbuku ili la kutumbikika la vahebere. Bara yumoza warikurite mwachamene ili mpaka iyo warikutora matepi. Lipo iyo wakupanga buku la visambizu kupa ichi. Sono ise tifikenge mwasono sono kuchipaturo 11. Ise tikukazika uzakatora nyingu ya kuzizima pa icho pa chipaturo 11. Pakutu waliosu wa vantufara. Isi lukumba kutitiendema mbuku na kumangirire malimba wose pamoza. Ine natengendi chite ichi. Ine nkuchita mfigava pavinyake vya ichi. Pavipaturo vinyake ivi vya kumanyuma kutitimangirire bukulose pamoza. Pakuti ime wanani, lemba rekwenera kusimikizigira lemba. Ipo usange pari kususkana kulikose kutimiyake wangaraana kutimalemba kususkana limoza na rinyake. Uko ndi kunangiska. Kulije lemba li kususka lemba. Kususkana kulipeni papo panyake ili li kususkana towa yitu na kalavesikiro pa ili. Kweni ili li kujisuka yai idolene. Ine ndiri kuwa mutumiki, nguruta kufirimika 26 sono, lipo ine nta nyingwa imoza nkasangapo chimichimoza mbaiboro icho chikususka chinyake chirichose icho chikarembeka mbaiboro. Lipo ine ngumanya waka kuri ichi mulije mula. Ndipo mwanya uno ise tukusambira mchimoza chavipaturo vya kutumbikika chomene chavahebere chipaturo 7. Ndipo walipo mnyake walije baiboro wakukumba kutu watorondezike ise mkuvazga. Ise tivenge pa kukondwa kukupa baiboro sange iwe wonga kwezika waka wakulako. Ine ndivenge na badada banyake, mnyake, wize kuno ndipo sakatore ganyake. Banyake pa kukwezika mawako gawa kumanyuma uko. Ndipo na kuona iwe mbali. Ndipo sange iwe kumba baiboro kwezika waka wakulako. Ndipo iwe vizenge naro kwa iwe. Sono ntawai mozapera iyo mpingo wanga manya kuzengeka. Ntawai mozapera iyo muntu wanga manya kuvana chipulikano. Ntandi kwizira mabungwe rake, ntandi kwizira maguru lake, kweni chipurikano chake nchachi ya gamire pa kusambira vya uchiuta vya fundo za mtumi yake. Chifukwa ichi ndi pakuru panji pachoko muntu kwa tuntu. Kweni ntowa imo zapira chipurikano chingamanya kusanga marogake yeneku kakupumulira hapo. Ndipa mazu ya chiuta gambla kugwedezgeka na gambla kusinta. Chipurikano chikwiza pa kupurika, kupurika nga mazgu. Ndimo ichi chikwizira. Ndipo para chipurikano chapurikikwa na kuzomedezgeka, ichi chakazikika mjira. Kulije chinyake chingamanya kuchisunta ichi, parije kantu kwa likwize chiviche panchirute chiviche. Kulije chingamanya kusinta chipurikano chira. Gana ganani za icho. Imwe mokozgeka. Ndipo imwe mkusinta yai kunyengu na umu yaya. Imwe mkuzgeka mjira yira. Pakuti chuta na sembe imoza. Warikuvatozga mjira yira. Iwo vene awo mba kutuviskika. Panjiva kuchemeka. Ndipo chipulikano chirinamaro gakuru mamu Kristu. Umoja wa wakugomezga. Kuti ichi chikumanya kutora maimiro gake pampepete pa dindi la matope panji pachanya pa kasketi. Uko bonda wakutemweka panji wapamtima wafumamo mumoyo uu uwaruta kumaro kunyake. Dipo na kulaviska kwa kudodoliska kwa jisora nombo. Chingamanya kulaviska kwa iyo uyo wakati inendine chihuka na umoyo. Ndipo iwo vakuruwa vindu ivyo ndivya kale. Iwo vakunganga mikira ku lusimbo ruanche mwikuru. Ine ndine wakukondo chomeni kutichiuta waru kupereka chanteura. Ndipo waru kupanga ichi cha wanango cha ulere kuwose. Icho ndicho mipingo ipinera kutijivenge. Mipingo ndachi kunganamula mabungwe panji maupu. Ichi chikunganamula maguru gavantu gava kugomezga. Au vakungana pamoza paspa wene na wene wa mazgu. Ndipo mchisembezgo chweme ichi apa cha Paulo Semtuva mkwambira hapo mvipaturo vya kwambira. Iyo mkudunjika wakara wakuyoya za uchivuta ukuru wafumu Yesu na chene icho iyo wakava. Kristu wakava chivuta wakapangika mkutibandu vangamanya kumukwaska iyo na kumukora iyo na kuyanjana na iyo. Kristu wafumu Yesu wakava tupi ilo chivuta wakakaramo. Chivuta wakazuka tupi ndipo wakakara pakati pitu. 1 Timothy 3:16 kwambla kususka nchikuru cha mchendinde cha uchivuta. Pakuti chivuta wakamonekira mtupi. Yehova mkuru wakakira pasi. Ndipo wakazuka wakuti wakamukwaskanga. Pakuchite kukara mtupi la mwana wake yeka. Kuvumbulanga na kupima nisikiranga charu kwa iyo mwene. Chiwuta wakaba chinyake yae. Kristu wakaba chinyake yae cha kuperevera cha chiwuta. Ndipo chiwuta wakaba chinyake yae cha kuperevera cha Kristu. Vaviri pamoza wakapanga uchiwuta mtupi. Wakapangika wakukira pachoko kuruska vangero. Makuti iyo wangamanya kusuzgika. Vangero wangasuzgika yae. Yesu wakavakachisi uyo chivuta wakakarangamo. Baibondo likayoya mchipatro 7 cha melimo ya apostole kuti. Vakachisi na zako sembe na vijakupereka vijakocha imwe mkufikumba yaye. Kweni tupi ndiro imwe mandinozgera ine. Kweni chikurukuru nganira ntawo kukara mvakachisi vakuzengeka na mawoko. Kweni tupi ndiro imwe mandinozgera ine. Kuti mkukaranga mkachisi, panji kukaranga mwene na wene na muntu. Chiuta para wazomarezga, marenga isi tamarezga waka chipatoro iche apa, panji para tamarezga buku iri, isi tekukumba kutitirute kumanyuma na kutora buku la rute, na kumoneskani mwene mula kutumwa chiuta wakazgoka kwa wapachibare kwa isi. Kuti wapimeneskire vakutaika vawerere kwa iyo mwene kuzira mwene na wene na kubayimoza wa isi. Mwamboli wakwena kubawa wapachibare. Ipo ndo kwa imo za pera iyo chivuta wakamanya kubawa wapachibare kwa ise. Ndiya kutuwa weyimoza wa ise. Ndiya ura Iyo ndina wakazgoka kuwa mgero yae na kuwa wapachibare kwa muntu. Kumise kwa mahiro para ini ngayo yanga kwa mnyamata kukusikweka mtima. Uyo wati kuchitira pamoza za mama uyo watereka waka wakati. Au mbari biru, ini kusachizga iyo ndimu mgero usiku uu. Ini ngati yae er. Iyo waza mkuwa po mgero yae. Iyo ndimu nakazi usiku uu. Umuchiuta waka mpangira waka iyo. Ipo nyingo zose waza mkuwa. Mungero yae. Chihute wakalinga vangero. Iyo nta wakalinga vandu vazi kuke vangero. Iyo wakalinga vangero na vantu. Nta ura vandu vaza mkuwa po vangero yae. Ipo vangero vaza mkuwa po vantu yae. Chihute wakavapanga iyo vakulekana. Sono ndipo mwa Kristu kuzgoka ngatupi kuti wazakava wambole kuchikuru kula uko muntu wakawa. Ndipo chambola chivundi chira kuzira mkwananga chikafika. Chihuta wakakira ndipo wakatura maonekero gakaviroka muntu. Ndipo wakazgoka wapachibale kwa ise. Makuti iyo wangamanya kunyamula za kwa nangazitu na nyifwa yitu. Ndipo mchimoza Shavyes Guerrero ivyo ise tikaperikanga mwavisambizgo vya kumanyuma. Paku yambira hapo pachoko waka mwakuti valendo wangamanya kupulikiska. Chihuta hapo ulendo wake wakuluta kumpishinjika. Apo liwozga la nyifwa alikavapa iyo. Ndipo likaliranga kumzingirira iyo. Ndipo pa umaliro likamruma iyo mpaka iyo wakafwa. Iyo wakafwa mpaka zuva likaleka kuvara. Iyo wakafwa mpaka mwezi na nyenyezi fukatundeka kupeleka kuvara kwa wo. Pakuti umo iyo wakashitrachira kuti wanjizga liwozga la nyifwa. Usange iyo wakava muntu wambla chivundi. Usange iyo wakava matupi la uzimu. Panji kuva mumzimu nyifwa ilije ulamuliro paicho. Ukainera kuti uzgoke tupi. Makuti iyo wangamanya kutura liwozga la nyifwa. Kweni paranjuchi panchi benene icho chikuruma. Para chanjizga liwozga makati. Ichi ichiza murumaso yae. Ichi ichikusida liwozga lake mutupi. Ndipo icho ndicho Kristu wa panji chochivuta wakazgoka. Kristu wakakara mutupi. Makuti iyo wangamanya kunjizga mutupi lake yeka liwozga la nyifwa. Ndipo para nyifwa ikati ya fumako kwa iyo pampinjika. Ii kasidari wazgarake. Ii inga murumaso yae wakugomezga. Ii inga manya kupanga chivuwa wacha kumunguta. Ii inga manya kuduma na kuofsha. Kwini ii inga ruma yae. Ii rijeri wazga. Paulo simtuwa mkuru paule ndu wake wakunyifwa. Wakachamerezga ndipo wakati. Oo nyifwa kasiri wazgarako lirinku. Lipo dindi kasi kutonda kwako kulinku. Kweni waonge keche uta uyoro kutipaise kutonda kuzira mafumu yetu Yesu Kristu. Wakati vyose nyifwa na dindi virikutaya nkongono yao. Sono nteula pasabata imara ise tikatora. Pakuleka fundo za chisambizgo cha Kristu. Mchipaturo 6. Ise tikavazga ichi. Tienti rutirire kukufika po. Ndipo ise tikasanga kutivandu mahanya uno mu mipingo inandi. Pamoza na Branham tabanaku na inyake ya kupambana pambana. Ise tikukazikika chomene pa kusambiranga za fundo za Kristu. Iyo wakava mwana wa Abraham. Iyo wakava mwana wa wakuti na wakuti. Na kurutirira kumanyuma midauko ya banja. Kweni baiboro rikati. Tienti sasgere kumpepete vindu hivyo. Ndipo tirutirire kukufika hapo. Chakudanga imo mkwenera kutimumanya chisambizgo. Ndipo pamanyuma imo mkwenera kutimumanya vindu vyose hivi. Pamanyuma tienti sasgere kumpepete hivi. Iyo wakati vyachivuka chava kufwa. Kufika nanga mawoko mababatizo. Na fundo zose za kufwa zira za chivuta. Kweni hivo hivo valije umoyo maivo. Kweni mpingo mwanyauno kuruta waka kufindu hivyo. Oo, isete kugomeze mu chivuta wa Kristu, enya nadi. Isete kugomeze mu babatizo wa maji, enya nadi. Kufika nanga mawoko. Paulos wakati, isete chitenge vyose hivyo usange chivuta wa zomerezga. Kweni pandaze pa vyose hivyo. Tienti sesgere ichi kumpepete sono. Ndipo tirutirire kukufika po. Sono mpingo ungawa wakufika po yae kuzira mabungwe. Ukuruta kutarichomene na chivuta nyingo yose. Panji kutarichomene yumoza na mnyake. ise tikupanga mphaka ise tikuchipatula tavene mukaonekera ovambula chipulikano kweni pamanyuma mapala ise tazireka fundozira za chisambizo kusanga ise tasunthirako kufikapo ndi ora vindi vichoko vichoko vira vikuzikoka vyakukhumbikira vivi yayi ise tikunjira mu ubale ndipo ise tikusanga kuti nthawa imozapera iyo ise tingamanya kuvava kufikapo ndi kuva mwa khristu ndipo ise tikusanga pamanyuma kuzira mu busambizo pa baibolo kuti umo ise tikunjirira mwa khristu nthamwa ubabatizo wa madzi nthamwa kuchita kumikani maoko nthamwa kusambizikika kweni ina mzimu umoza ise tonse tikubabatizikira mthupi limodzi ndipo tikuzikoka pakufikapo kuzira mukusuzika kwake nthaura ise tikuoneka mwakulekana ise tikuyanangana mwakulekana ise tikuchita mwakulekana ise tikukhala umoyo mwakulekana nthaa chifukwa chakuti ndi ntchito panji kuti tili mu mpingo kweni chifukwa cha chitimwe cho chiuta wali kuphaka paliponse mu mitima yithu kuzira mwa mzimu mtuva icho chikutipanga ise vene kukaya pa ufumu wa chiuta nthaura kulidye bungwe panji vyakuchinga mu icho ise tonse ndise thupi likulu limodzi sono ise tanuzikika kuti tinjire pa chisambizo cha mlenji munyengo zichoko chinthu chimodzi chakusazikirapo ichine ngukhumba kuti ndifikeko apa icho ndi nchakuti paulo sokuyoya mu buku la 7 panji chipaturo 6 ise tikusanga umu kuti ise tikuzikoka pakufikapo mwa khristu nthaura mu vesi 13 la chipaturo 6 pakuyambirapo pa choko waka pakuti para chiuta wakati wapanga pangano kwa Abrahamu chifukwa iyo nthena wakalapa mwa mwinyake wakuluska yayi iye wakalapa mwa iyo mwene chiuta wakalapa mwa iyo mwene chifukwa iyo nthena wakalapa mu mwinyake mkulu yayi sono ise tikukumba kuti tiwerere kumanyuma tiyeni tijule ku Vagalatiya nyengo zichokowaka wererani ku buku la Vagalatiya ndipo sangani Vagalatiya 3:16 ndipo ise tipazikenge apa mwakanyengo waka za icho iyo wakalapa sono kwa Abraham na mbewu yake ndiko pangano likapangika iyo nthawa kuti ndipo kumbewu zinandi ngati ndi vanandi kweni ngati ya yumoza kumbewu uyo ndi khristu sono usange imwe mulavizikenge kupazikenga icho matcheru sono apo imwe mukupazika kwa Abraham na mbewu yake yumoza ndiko mapangano ganandi yakapangika Abraham na mbewu yake sono mbewu ya Abraham ikava imoza uyo wakava khristu mukuyoya zakunthazi Isaac kweni Abraham wakava na vana vanandi iyo wakava nayo yumoza pambere wandavine Isaac icho chikaoneskanga kunangiska kwakula kugomezeka kwa Sara uyo wakakumbanga Hana kuti ndiye wababe mwana kukanangananga kuti iyo wakava mchekuli chomene ndipo chiuta kuti wayende kuseri na kupanga ndowa inyake kufuma ndowa iyo wakalaizika kuti wachitenge ichi kweni chiuta wakusunga pangano lake pali chikandu kwali ichi chingaoneka chambura mahara uli chiuta ngokakamezikika kupangano lake ndipo Sara wakanangana kuti panyake iyo nthena wakatora Hana panji Hagara mphanyiko wanchito wake kuti wababe mwana kuzira mwa Abraham ndipo iye wamtorenge uyu ndipo yura wakava Ishmaeli uyo wakava munga mthupi kufuma nyengo yira mpaka sono wachara ndithu munga mthupi pakutifumira mwa yura mukababika valuya ndipo iwo nyengo zonse vati kuva ntheura sono nyengo yiriyonse kuti imwe mukukayika mmaso kaneneska kachiuta ndipo mukutora nthawa inyake uvenge munga mthupi lino kufuma apo na kunthanzi imwe mtore waka icho chiuta wakayowoya usange iyo wakayowoya ichi icho ndicho iyo wakung'anamula o litumbikike zina lake torani wakamasiku kake pali chikandu icho chikuyezeka kuyenda kuseri chikuti enya ikinadi ndha chikung'anamula icho ichi chikung'anamula waka icho ili likuyowoya para chiuta wapanga phangano sono usange ise tilavisikenge mwacheru Abraham na mbewu yake ndiko mapangano chimoza ikava mbewu yimoza ndipo chinyake ikakava mapangano kulikanandi kuruska pangano limoza ndipo pandu panandi kuruska munthu yimoza awomba kusakikamo mu mbewu ya Abraham mukuona kuli mbewu yimoza kweni pandu panandi pa mbewu iyi mukuona iwo nthawa pakava waka Abraham pela panji kwa Isaac pela kweni ili likava ku mbewu yonse ya Abrahamu mapangano akapangika kwa wali yonse na mbewu yili yonse ya munthu pa yekha wa mbewu yira imwe mukupulikisika ichi ipo ise pakuva kufira makristu kwakulingana na malemba ise tikuva mbeu ya Abraham ndipo ndisevahalili kwakulingana na pangano nthapa kuchita kujoina mpingo panji kupanganga fundo za kufa panji vinyake ntheura kweni pakuva kubabika na mzimu wa Kristu ise ndise mbeu ya Abraham ndipo ndisevahalili pamoja na iyo mumfumu ntheura ise tirutirire kuvazika ntheura mwakurutirira pachoko waka sono chiuta mwakupanga chirapo Psalm 17:6 mwantheura chiuta pakuva wakukhumba chomene chiuta pakuva wakukhumba chomene kuti waoneske kuvahaliri vaphangano kuleka kusintha kwa dasiko rake wakakhozekera iri na chirapo o tiyeni ndipo mulepo waka sona mameneti kachoko chiuta pakuva wakukhumba chomene nthaa kuti iwo wakayenera kuchita kweni kuti wapange ichi kuva chinthu chakusimikizika sono ise taona kale kuti chiuta wakazika kathupi wakakhala pakati pithu omwe kuti iyo wakachionesekera iwo mwene kuchicharu pali iyo wakasanga mwanakazi mwachigororo wakati ine nthaa ine ngukususuka yayi iwe ruta kukananganso yayi pali iyo wakasanga varuwali iyo wakachita waka omwe iyo wakayenera kuchitira pakuti iyo wakava chiuta ndipo iyo wakachizika varuwali iyo wakawusika vakufa iyo wakagokera zakwananga palije kanthu kwali iwo wakava uli ndipo wakava valinga na omwe wakavira pakuwerera kumanyuma iyo wakavagokera iwo mthowa iliyonse usange iwo wakava kunozikika kwiza na kulomba sono wonani usange chiuta ukachita nyengo imodza pachakuchitika chinyake ndipo usange chakuchitika chenechira chaonekaso iyo kuyenera kuti wachite nyengo ya chiwiri ngati ndumo iyo ukachitira nyengo ya kudanka panji iyo ndi mrunji yayi mukuona palije kanthu kwali iwo wanangike chomene uli mukwananga kwali iwo uvenge mwene uli iyo kuyenera kuti wachite kwa iwe ngati ndumo iyo wakamchitira mwanakazi wakuwayura panji iyo wakachita kunangisika nyengo yira nkhalo ya chiuta ndi umunthu wake ndipo icho iyo wali munkhalo yake chikuvumbura umunthu wake ndipo umo ndimo imwe muliri munkhalo yinu ya umoyo ikupala icho imwe muli umo ise tikabera nacho ndipo tikajumphamo chisambizo panji pipiri kumanyuma vanthu va methodist vakakhumbanga kuti vavumbure pala iwe wachemerezika iwe uli nawo uwu wa pentekosti wakuti pala iwe ukayoya malilime iwe uli nawo uwu washeka wakati pala iwe wakura kuchasa iwe uli nawo uwu vasheka va pennsylvania ndipo ise tikusanga kuti iwe wonse mbatesi umoyo wako wakuvumbura uwu umunthu wako wakuvumbura icho iwe uli munthu wakumanyikwa na milimo yake na chilichonse icho moyo wako uli imwe muli kuyipulika nkhani ya kale umoyo wako wakuyoya mwakukwezeka chomene ine ndingakapulika yayi maziko kako nthiora chilichonse iwe uli ndicho iwe uli umoyo uwo iwo ukukhala ukuoneseka mtundu wa mzimu uwo uli mwa iwe ndipo nthiora iwe ungamanya kukopera chinthu chihene panji kukopera chinthu chiweme panyake ine ndiyoye iwe panyake ungakopera mkhristu kweni kula pachoko na pachoko yifikenge nyengo apo kutanuka kuzama kuchitika nthiora ichi chizama kuoneseka icho iwe uli cheni ndakukhora chomene pakulumikizana pake pakuseweta chomene pala khristu mwana wa chiuta wakati wayezekeka ichi chikaoneseka icho iyo wakamva nadi pala iwe wayezekeka ichi chisimikizirenge icho iwe uli umoyo wako nyengo zose kuvarisikira icho chili mkati mwa iwe pachoko na pachoko onesesika kuti zakonanga zako zikukusanga yayi iwe ndipo icho ndicho ise tikuyezeka kuyowoya yesu wakayowoya mu yohani mtuva 5:24 iyo mwene uyo wakupulika nthaa iyo mwene uyo wakunjenjema iyo mwene uyo wakuyowoya iyo mwene uyo wakupulika maziko kane ndipo kugomezeka pa iyo mwene uyo wakanditema ine wali na umoyo wa myerayera ndipo wazamkwiza ku cheruzko yayi kweni wajumbanyifwa wafika ku umoyo ndi chipulikano chako ndipo chipulikano chako kuvumbulika na milimo yako chikuoneseka ku vanthu au vangamanya kupulika kweni umoyo wako uli pakwero pandazi pawonse Ntaula pali jekantu kwari iwo kuyezga chomene uli kupanga ichi na kuchita ichi. Ichi chikwiringi nchito ya yi. Ichi chikwenda kuti chiwe mwa iwe. Apo ndi pa kukumbikira peneko pankani yose. Chipulikano chako wa mwene mwa Kristu wa kuuka ngati mponoski wako. Kuti iyo walikuwoko la margeru la chuta kuchitanga mumarogako mlenji uu. Apo iwe kuchita marogake pasi apa ngati kaboni. Kaboni ndi kuchita maro mamunyake. Kukuyimira iwe ngati kaboni. Ndipo umo umoyo wako kubaraskira pano icho kaboni wako uli mwa Kristu. Uu kubaraskira kula ndipo uu kubaraskira pano. Ndipo iyo walikuchanya kula umo icho iyo wali kwa iwe. Wakubaraskira kose kula na pano. Ntaula iwe ndiwe na chipulikano chako iwe kuponoskeka ndipo icho pera. Ntaula vya kunyerenyeska, vya kujijirika, chiri chonse, chiri jemaro gari gose mo ichi. Sono nta, sono rekani kwa nagana maujira, kutine kukumezika yae mwavya kujijirika ivi. Nadi, kweni icho ise tiriripano, kuyazganga kutitipereke kuvandu ava vanyingo iyi, ndi kujijirika yae. Devuru wari kutora vinduvira ndipo wakafika pa kuhangaiska vantu. Vazumerezika iwo kukazika wulendo wawo wa miiraira pa kujijirika, kuchemerezganga, kuyoyangalirime, kurutanga kucharichi pa sabata yiri yose. Kuchitanga ngati mkristu, icho chiza mkuwa na pindu lirirose yae padazirira, peka peka mundu wa babikeso. Ndipo moyo wako kuvarisikira icho iwe uli mkati, uona, ntaa kujijirika kwako. Iwe ungamanya kubana ndopa maoko gako, iwe ungamanya kuyoya malirime, iwe ungamanya kucheze baruari, iwe ungamanya kusunda mapiri na chikulikano chako, ndipo iwe ndiwe kantu ya yi, 1 Corinthians 13. Mkuona? Ichi chikwena rakuti chive chinyake chikachitika mwakubabika chene icho chikwiza kufuma kwa chihuta. Ndipo chihuta wakuziska kubabika kupsa mwa iwe. Ndipo wakukupa iwe gao la iyo mwene. Ntaula vindu ivyo vikuvapo. Iwe ndiwe chirengi wa chipsha. Ine nkupereka kwa iwo wa miiraira. Ise tikajumbamo mulizgura kuti miiraira. Nyengo na nyengo, ndi chigava cha nyengo. Umuyaya ndi nyengo na nyengo, kunyengo na kunyengo. Kweni kuru umuyaya umozapera. Ndipo ise tikusanga kuti iwo kupokera umoyo wa miiraira. Ndipo lizgu mchigiriki ndi zoi. Iro kungana mula umoyo wa chuta. Ipo iwe kupokera gawa la umoyo wa chuta. Icho chikukupanga iwe mwana wa uzimu wa chuta. Ndipo iwe ndiwe waka wambla kumara umo chuta waliri wambla kumara. Iwe ulije umariro, palije maro ya kulekizgira. Chifuwa iwe ukabavye maro ya kuyambirapo. Chirichose icho chirina chiambi chirina umariro. Ndipo icho nchambula chiambi chirije umariro. Umo ise tikugate mwera mazga kuzirwa gara. Umo mkrisu wakuenera kuwa kukazikika mchipirikano, icho kare chikaperekika kuvatuva. Ndipo nta kuputa puta, maro kuruta kumaro, na kujoinanga mipingo ya kupambana pambana. Mpingo uruose wo iwo kukumba kutuvemo, uli makura waka, marenga iwe ndiwe mkrisu. Kweni chakudanka vikapo chintu chakudanka, chene icho ndi kubabika kula uko kukupanga iwe wachibare kwa chihuta, umo chihuta wakabira wachibare na iwe. Iyo wakazgoka wachibare, mauti iyo wangamanya kukuhusika iwe. Mambere iyo wanda kuhusika iwe, iyo wakuna kuti wakupe umoyo wa mjirajira. Mantewora chihuta wakainera kuzgoka wapachibare, kutu watole nyifwa, kuti wakuhusika iwe. Mantewora iwe wakainera kuwa wapachibare kwa iyo, mwakutu urute mchihuka. Ima mkuona kasi ichi nchichi, ndi kusindaniska na waka. Chihuta wakazgoka iwe, mwakuti iwe ungamanya kwa chihuta. Mkuona? Chihuta wakazgoka gawa la iwe, chupi, mwakuti iwe mauchizi wake ungamanya kwa gawa la iyo, mbwenu kwa mara, kutuwe na umoyo wa mirajira. Chituzituzi wakachiwe mendipo oo isedi kuchitemu wa ichi. Sono chihuta pakuwa wakukumba chomene, nta ukainira kuchita. Kwenye iyo wakakumba kuchita. Ine ndina wakukondo chumeni za icho. Uli ndeura yae imwe. Uli chivuta witu wakukumba. Wanani. Uli usange iyo. Uli usange iyo wakavavye chizizipizgo chikuru. Kasi chipaso cha mzimu ndivichi. Chitema, chimwemwe, chipulikano, mtende, chizizipizgo chikuru. Uo ndi gao la chivuta uo ulima iwe. ndipo ungamanya kusizipizika kusizipizirana na mauzitu ga imoza na minyake gokerana imoza na minyake umuchiwuta chifukwa cha Kristu wakamgokerani imwe muzimu wachiwuta mwa imwe ukumpangani imwe kuvantiura ndipo ndiura para chiwuta wakavapano pacharu chapasi ndipo wakazikoka imwe wakazikoka kwa nanga kuti iyo kutoranga kwa nanga kwinu wakaminyamulirani imwe ndipo wakaripira chirango chinu cha uku chiwuta wali na chisizipizgo chikulu kusizipizika nga mauzitu gitu. Ndipo ndeura iyo ndi chivuta muweme. Usange ime mkukumba vindi vinyake mtuwa yinu, ime mkumanya, chivuta ndi muweme chomene kuchita icho. Iyo wakutema kuti, kumpangani ime wakukundwa. Iyo wakukumba kuti, iyo ndi chitema. Ndipo chitema chake chikuru chikumkoserezika iyo kutu wakire nanga ndipasi nyengozi nyake. Kutu wamazamerezika ni ime muwe na vindu ivyo ime mkukumba. Muoneni Thomas, pamanyuma pachivuka. Thomas wakagwamezika yayi. Oh, iye wari na vana vanandi mwanya uno. Kweni Thomas wakati, yayi. Ini nkwenda kutindibe na ukaboni unyake. Ini nkwenda kutindivike maoko gane kuruandi kwake. Na mugake, njovezane kudera uku maoko gake. Pambere ine ninda gwamezika ichi. Ine nkupere rai icho iwo kiwoya. Wanani, iwo kaba kukwana kwa dongo soro ralemba panyingo yira. Ime mkwenda kutimgwamezika ichi. Ndewura iyo wakati, ini mkwenda kutindibe na mtundu unyake wa ukaboni kutindisimbikizikire ichi. Ndipo Yesu wakaonekera, iyo ndi muweme, zanga Tomasi, usanga icho ndicho iwo kukumba. Enya, apa iwe wona, iwe ungamanya kubanacho ichi. Umo ndi mwese tiriri, yese tikuti, fumu, ini mkwenda kutindiye we malirime, ini mkwenda kutindichemerezge, ini mkwenda, ooru tirira, ini ndi kuzumezgenge iwe uvenacho ichi. Iyo ndi muweme. Ndewura iyo wakanjizika mawako kake kurwandi kwake, ama nyuma iyo wakati, ooo ndi fumu yane na chivuta wane. Iyo wakati, sono Thomas iwa ugomeze pakuti iwe wawona. Kwenye kasi njombe yao njikuruuri au valige ukaboni, ndipo kwenye makugomezika ichi. Icho chire apo, kula ndiko isi tukwenda kutitifike. Kasi njombe yao njikuruuri au wakawona chirichose yae, kwenye ndipo uri makugomezika ichi. Ndicha kuchitika chachipulikano, kuti isi tukuzomera ichi. Sono ina nkugomeze vmanjpiro kurondezganga wakugomezika. Kwenti entivike vinde vya kudanka pa kudanka. Ime mungamanya kubana vimanyikwiro kuambla ichi. Paulos wakati ime mungamanya kubanavyo. Iye wakati ine ningamanya kuyoya na lirime ngati lavantu na lavangero. Ine ndine kantu yayi. Ine ningamanya kusunda mapiri na chipulikano chane. Ine ndine kantu yayi. Ine ningamanya kupulikiska baiboro mtuwa ya kuti ine ningamanya vya mchindindi vyose vya chivuta. Ine ndine kantu yayi. Wanani. Hivyo ndi vya wanangwa vya mzimu mtuva kwa mbla mzimu mtuva. Mzimu mtuva ndi chiwuta. Chiwuta ndi chitemwa, chimwemwe, mtende, chizipizgo chikuru, kujikora, kuzizipizga. Huo ndi mzimu wa chiwuta. Hivyo ndi vya chiwuta wakuhusika mumazuva ga umaliro kuzira mumzimu ura. Sono, mtaa kukumba. Chiwuta. Pakuwa wakukumba chomene kuti waoneske kwa haliri wa pangano. Chivuta pakuwa wakukumba kuti waoneske wa haliri. Kasi wa haliri mbanjani. Ise pakuwa wakufuwa makristu tikuwa mbeu ya Abraham ndipo ndise wa haliri. Oh, kasi icho chikunjira. Ise ndise wa haliri wa ufumo wa chivuta. Uzira mpangano wa kulumbira. Chivuta ndamo kenera kutuwa pange chirapo. Mazguga kenga kufika po. Kweni iyo wakarapa na Yoso, mwa iyo mwene. Pakutu kukabavya imoza mkuru wa kuruska. Apo isi tikurutirira kufazga pachoko waka, tekerez gani. Pangano la kuleka kusintika kwa dasgurake, wakakozgira iri na chirapo. Wambla kusintika. Chivuta wanga sinta yai. Iyo kwenera kukariri la chimozi mozi. Ndipo zange chivuta wakachizga mtu imoza mruwali. Iyo wanga sinta yae kachitiro kake. Chivuta kugokera wako nanga imoza. Muzagari imoza. Iyo wanga sinta yae kachitiro kake. Uambla kusindika. Kuleka kusinta kwa mazuka ya chivuta. Chivuta wakayoya mamaroga moza. Ine ndine Yehova uyo wakachizga matendaka kugose. Iyo kuna kutuwa kalirire na ichi, pakuti iyo walije mpaka, iyo wakamanya kufika kumaliro wali kuchiambi. Sono ine ningamanya kuyoya, ini ndi chitenge ichi ndipo baibolo likati ise tikuyenera kuyoya kuti usange fumu ya zomerezka chifukwa ine ndine wachivundi ine nkumanya yayi ngozi yake ine nkuyenera kuti ndiwezekere kumanyuma mazukukane kwene chiwuta wangawezekera kumanyuma yayi kake iyo ndi chiwuta ndipo iyo wakapemba chindi chimozapira usange iwe ungagomezka oh mwe usange iwe ungagomezka vindi vyose ndi vya machitiko usange iwe ungagomezka mbweni kwa mara iwe usange iwe ungagomezka ndipo pali fumbo kwene fumbo ntalili pamaso ka chiwuta chifukwa kuleka kusindika kwake iyo wangasintha yayi umo chilili chiweme sono tekeretikani apo ise tikurutirira kuvazika kuti mwa vindu viviri vyambala kusindika muchene icho ndi chambala machitiko kuti chiwuta watete nchambala machitiko chambala machitiko na chambala kusindika mwakuchita ndi rizikuli moza wangasintha yayi wangasuntha yayi ichi chikuyenera kukhalirira nyengo na nyengo chingasinthika yayi chambala kusinthika na chambala machitiko ndipo viviri mwa vindu viviri vyambala kusinthika muchene icho ichi chikava chambala machitiko kwa chiwuta kuti watete ise tiri na vindu viviri enya chakudanka mazuku kake akayoya kuti iyo wazamchita ichi chachiviri chikava rumbiro lake la chirapo pa ichi iyo wachitenge oh mwe kasi ise tikuyenera kuva vanthu vamtundu uli nchifukwa uli ise tipotepotenge na kuchimbirachimbira na kutoranga vindi vya chiyaro na kuchitanga ngati chikhristu ichi cha mtundu wa sono cha 1957 ise tikukhumba kuva vamtundu wa kachitiro kakale uku mtora chiwuta pa mazuku kake ndipo kuchema vindi ivyo vikavapo yayi ngati kuti vikavapo usange chiwuta wakayiwaya ntheura icho chikukhazikisika ichi abrahamu uyo wakapika phangano kwa iyo na mbewu yake iye wakachema vindu ivyo vikavapo yayi ngati kuti vikavapo pakuti ili likava phangano la chiwuta kumanyanga kuti chiwuta wangateta yayi iye wakamlayizika iyo chira ndipo iye wakagomezika ichi ndipo apo virimika vikajumphanga ndipo phangano likaoneka ngati kuti likatalikiranga patali kujiso la chirengedwe ili likasendera kufupi kwa abrahamu malo umwe kuwa wakufoka na kuti enya panyake kulidya chinthu cha ntheura ngati machiriswe ka uzimu panyake ine nkhuu panyake kulidya chinthu cha ntheura panyake ine ndakhala wakunangisika mukapulikisirwa kanayi konse pamanyuma icho chikuoneska chinthu chimoza kuti iwe uchale undababikeso pakuti ichi ndi ise tikamalizika pa sabata ya jumpha tiwerere kumanyuma pa choko muchipaturo pakuti nchambala machitiko kwa munthu yokhale wakachitako vya wanangwe vya kuchanya na vinthu kuti wawe kuti wajiwezekereswe yomwene kukunganamuka nadi nchambala machitiko kwa thunthu pakuti iyo mwene uyo ngakubabikana chiwuta nthawi wakuchita ndipo wangachita kwananga yayi pakuti mbewu ya chiwuta yukhalirira mwa iyo ndipo iyo wangananga yayi mbewu ya chiwuta ndi mazgo ka chiwuta chipulikano chikwiza pakupulika kupulika nga mazgo sembe ikaperekeka mbwenu kuli kumara sono usange iwe wachita kwananga chiwuta kupangenge iwe kuti ulipire pa ichi kwenu usange iwe wachita iwe wananga iwe nthawi kuchita ichi makukhumba chipatulo 10 verse 47 ine nkugomezka pakuti usange ise tikwanangira dala pamanyuma pakuti ise tikapokera umanyi wa UNESCO kweni pamanyuma pakuti iwe wababika iwe uli na UNESCO nthawi umanyi wa ichi kweni iwe wazomera UNESCO ndipo ichi chazikoka kacheneko cheneko ndipo ndiwe mwana wa chiwuta kunyengo na umuyaya chiwuta wakalapa kuti iye wazamchita ichi yesu wakati iyo mwene uyo wakupulika masiku kane ndipo wagomezeka pa iyo mwene uyo wakanditumaine wali na umoyo wambala kumara ndipo ine ndiza kumuhusika iyo mnyengo ya umaliro iyo nthawi wazamkwiza ku cheruzgo iye wajumba nyifuka wafika ku umoyo sono wanacherapo ngati icho kukumba kwa chiwuta kuti ise tipokere ichi sono wonani icho iyo wakuyowoya apa paulo sokuyowoya ku mpingo ndi chambula machitiko kuti chiwuta watete ise tikuyenera kuva na chipembuzo chikulu nthawi enya usange pa baptist pakunichitira makolo yayi ine ndi lutenge kwa methodist mukuona ise tikuyenera kuva na chipembuzo chikulu tavene ise tachimbirirako kuti tikabisame kuti tikoleske pa chigomezko icho chavikika kunthazi kwithu sono mukuvazika kwa la umaliro chigomezko chene icho ise tiri nacho ngati nangula wa uzima chigomezgo chirapo cha rumbiro ra chiwuta ise tiri nacho ngati nangula wa uzima chakusimikizika na chakukhola na chene icho chikunjira mwene mura chiri mukati mchidiko. Chianti oyepo pachoko waka pachidiko. Isi etika chipulikisika makura vivi yae pasabata ya jumba usiku. Mchidiko. Chidiko ndi tupi. Chidiko ndicho chikutondesika isi kumuona chivuta maso na maso mumpingo uu. Chidiko ndicho chikutitondesika isi kuona vangero pa marogao mlenji uu. Paimirira pafupi na mipando. Chidiko ndicho chikutitondesika isi kumuona iyo. Isi tabisika kuseri kwa chidiko, yupo chidiko chira nditupi. Isi ndese vana vanarumi na vana vanakazi wa chivuta. Isi tirimukuvapo kwa chivuta. Vangero wa chivuta wavazingirira iwo vina au wakumopa iyo. Isi tirimukuvapo kwa chivuta nyingo zose. Ine ndiza mkukusida yae iwe, nesi ine kukutaya iwe. Ine ndiza mkuvanawe nyingo zose, nanga nkufika kumariro. Kweni chidiko nditupi. Icho ndicho chikutikalika isi kuwaro kwa kuvapo kwake. Kweni kuzira muzima, mzimu, na chipulikano chitu isi tikumanya kuti iyo wakutelaviska isi. Iyo waimirire pafupinase, iyo walimuno sono. Kusika kudothan mlenji umoza, mprofeti mlara wakazingirizgika na guru langkondo, lipo mtevetu wake wakaruta kuwaro ndipo wakati. Ova dada, charu chose isa zingirizgika na valendo. Ndipo Elia wakanyamuka ndipo wakati chifuko umana parivanandi valina ise kuruska au valina iwo. Enya iyo wakapaira masogake ndipo kalaviska zingirizge. Iyo wakawananga kalikose yayi. Iyo wakati chivuta inengu kumba kutima mjure masogake fumesika niko chidiko. Ndipo para chidiko chikati chifumako kumasogake kuzingirira mprofeti murara yura kukava magareta ga moto. Mapiri kakava pa moto na vangero na magareta. Apo imwe muri. Oo pamanyuma Gehazi wakati. Ine napulikisa sono. Wanani, chidiko chikambotoka. Apo ndipo parecha kuchinga. Ichi chiri apa. Koreskani ichi mankongono. Chidiko ndicho chikutitondesika ise kukaranga umoyo umo ise tipenera kukarira. Chidiko ndicho chikutitondesika ise kuchita vindu ivyo ise tikukumbanadi kuchita. Ndipo chivuta wakabisika mutupi. Ndipo chidiko chikaparuka paviri. Ndipo chivuta wakazuka so chivuta kama uzaso. Ndipo ye wakauska chidiko echo iyo wakajibisama iyo mwene. Echo ndi chivuka chafumu Yesu. Kusine kisiranga kwa ise kuti mchidiko ichi mwene mumo ise sono tabisa mamo. Machipulikano isi tekugomezika ichi na kuchizomera ichi. Ndipo para chidiko ichi chiparuka paviri. Ine ndiru tenge mkubapo kwake na chisimikizgo ichi. Kumanyanga kuti, ine ngumumanya iyo mkongono ya chivuka chake. Pakuiza kufumi Yesu, chidiko ichi chiza mkubusikikaso. Muntua ya kufikapo. Mpaka ine ndiza mienda na kuyoyiskana na iyo ngati mpono siwane na chivuta wane. Para iyo wakutora chizumbe cha Davidi. Ndipo isi tiza mkukara mjira yila mchidiko ichi para ichi chatozgeka. Kweni chidiko ichi chirina kwa nanga moichi. Parajekandu umo, rekani kwa nangana za tupirira la kuchinda mikika mcharu chapasi ichi. Iriri kwenye rakutilife, chumwazi mwazi umo zima wini ukwenye rakutilife, kutu ubabikeso. Mukufikapo, nita kulianga nyama na kuchitanga ichi na kutozanga tupi, imu imu za mkupapo na royai ili. Ipo imu mkwenye rakutimuleke ichi na kuchita ichi na kuchita ichi na kuchita ichi. Iro ndi dango, au ndiva kusunga marango. Isi ntati kugumezi ya maona kiero ya marango ya chiponosko. Isi ntati kugumezi ya ichi kutima uchizi isi ntisiwa kuponoskeka. Ndipondimwe yae, imumurija cha kuchita na ichi. Ndikusanga kwa chihuta uko kukuchita ichi. Kulija mundu wangiza kwa ine peka peka vada davane wa mcheme iyo. Uo mbunenesko. Ndipo iyo, icho Yesu wakiza kwa zakachita chikava kwa zakatora ama vene au vadada wakava manyiratu. Ndipo wakava sangiratu iyo pambere charu chandaweko kutiva venge vana vanarumi na vana vanakazi vachihuta. Ambeni, nta iyo mwene uyo wakuchimbira, panji iyo mwene uyo wakukumba, kwenye chihuta mwene uyo wakuoneska rusungu. Chihuta ndiyo wakuchita ichi. Ime mkajitumbo yae mtuwa iliose. Alijia chindu ichu ime mkajitapo. Chivuta mauchizi wakampono sikani imwe. Nta imwe mwavene. Usange imwe machita imwe mulinacho chinyake chakuti mojitumbuire. Kweni imwe mulijia chakuti mojitumbuire. Marumbo wose kakuruta kwa iyo. Ndi iyo. Nta wala iyo wampani imwe chigomezgo chakusimekizgika. Wakarapa makurumbira kwa mbala machitiko kutivana vake vangataika. Sona iwo wakupokerevu kwapo chifuka chakuchita kwa nanga. Imwe mkufuna echo imwe mameja. Ima polikisikani icho. Rekani kwa nagana sana kuti ima murutenge waka kuwaru na kuchita kwa nanga. kurutiriranga na ichi. Usange ima machita, ndipo muli na kashitiro ako, chikuoneska kuti ima muli kubabika soyayi. Ima mkupulikiska ichi, usanga ima mchari na chalakola kuma ima kuti mchita cheni, ndiko kuti ima ndi mwako nanganditu. Mkuona, pakuti iyo wari kufatozi ya mjira ira, iwo vene awandi, ndipo vikoko vira pasi pachipangano chakale. Mumazu waga dango, waka perikanga chirimika chirichose ruta ruta, ndashika fumisikanga koko nanga. Weni paraisi tikuvika mwako hitu pa mtu wake, na kufumbura za konanga zitu, ndipo tababikaso na mzimu wa chivuta. Ise tirijeso chilakolako cha kuchita kwa nanga, kwa nanga kwa jumbapo pa imwe. Icho ndicha nyengo ya umuyaya. Ime munangisikenge, ime muwenge, ime mchitenge kwa nanga madara, ime murutenge kuwaru nyengo yake na kuchita vintu. Icho ndachikungana mlakuti ime mataika, icho chikungana mlakuti ime mpokerenge kususkika. Mnyamata wani mchoko nyengo zinandi, vanavani vachitenge vintu, vini wakuchita na woso. Kuti ime, iwe wakumanya kuti icho ncha kususkana na ginu, marango ginu. Dipo iwe wakumanya icho chivengeku pala iwe wachita ichi. Iwo wapokirengi kukwapulika chifuwa cha ichi, nyengozi nyake kumoza kuweme. Kwene uyu ndi mwana wainunditu, nadi. Nchambla machitiko kwa mundiura kutuanga purukira, uyo wakababika na umoyo wa mira ira. Chuta ndandi wakupereka wachimwenye. Iyo mwene uyo wakupulika mazuyane, ndipo kugomezika pa iyo mwene uyo wakanditumaine, walina umoyo wa mbura kumara. Ndipo waza mkuiza kucheruzgo yae, kwenye wajumbanyifu wafika kuumoyo. Ine ndiza mkumuhusika iyo mamazuwa ga umariro. Iro ndi pangano la chuta. Sono sange ima mkurutulira mkuti, enya, nche wala ine ngamanya kuchita waka, ine nyengu zose nguchita icho ine ngukumba kuchita. Kweno sange iwe ndiwe mkristu, iwe kukumba ya kuchita chindu icho ncheheni, chifuwa umoyo uwa ulima iwe lufula denerira. Usange iwe kukumba kuchita cheheni, chikuonesia kuti chindu cheheni chiri mkati umu. Kasi majiga kubaba na kakunowa ganga fumauri mumbiwi imoza. Ndewora mose ime mwuri kutimbanizikira pa mtundu unyake wa kujijirika, panji cha kusukumisika chindisi nyake cha kwenyerenyesika. Ruwaniko ichi, wele rani kuguwa ndipo yoyane, chivuta fumisika nipo umo yowane wakare wakwananga, ndipo mwendivike ine mukaviro kakutichera kula kwa chane chose. Iyo umwene uyango kubabika na chivuta wa kuchita kwa nanga yae, uombo nenesko, iyo walije chera kula kwa cha kuchita ndihura. Nadi devuru wa mkorenge iyo uku na uko, weni ntamu wa kuchita kukumba. Baiboro rika yoye ntewura, devuru wa mkorenge iyo pafupi na pafupi, nadi iyo wachitenge, iyo wakayezika kuponya misamba kufumitu Yesu. Iyo wakachita kwa Moses, ndipo kamkora iyo. Iyo wakachita kwa Petros, ndipo kamkora iyo. Iyo wakachita kwa Banandi, kweni Petros wakafika nanga mpaku mkana iyo. Kweni pamenyuma iyo wakaruta ndipo kalira chomene, mkapachinyake mwa iyo. Parangunda ikatia tunika kuwaro kwa ngarava, yahore wakaruta kuwaro, iyo wakalira paripose. Iyo wakaba mgarava makuwara waka. Kweni pare iyo wakati waruta kuwaro, kaviru kake kakasinta. Iyo wakamanyanga kuria nyama zakari zose za kufunda iso iyo wakakumba na kukorwa. Chifukwa, iyo wakaba chahuri kwamba na kwamba. Iyo wakaba chinyama cha kuria vya kufunda. Iyo wakaba muweme yayi. Iyo wakaba mpusikizi uyo wakakarapa chivwimbo pamosa na nkunda. Mkuru waka angatundumo nkunda ikavira. Iyo wakamanyanga kukira kurikose kwa nkunda ikamanya kuruta. Kwani iyo wakamanyanga kukira chakukira chikwimi ngatinduma nkunda ikachitiranga. Ndipo pamanyuma iyo wakamanyanga so kukira chakukira chakufunda. Icho nkunda ikariganga yae. Pakuti nkunda ndi ya kupangika mwachirendo. Iyo yiri kupangika makulekana. Iyo ndi nkunda. Ndipo nkunda inga gaya yae chakukira chakufunda. Chifupa iyiri jenduru. Ndipo mtu uyo wababika na mzimu wa chivuta wa kuzikuka nkunda ya chivuta, kaviro kake, kusinta kwake, kapangikiro kake. Enya bwana, imu mameke mzimu wa nkunda machahori, iyo mbwenu nta wadekenge panyama ya kufa. Usange iyo wadeka po mangozi, iyo mbwenu ufumenge po maluviro, iyo wangazizipizika ya ichi. Ndipo mtu uyo wababika na mzimu wa chivuta wa kulekerera yae. Iyo panyake wanga deka minyumba ya mowa nyengo yake kweni iyo ufumenge mamula marviro. Mwanakazi wanga manya kumyenga iyo kumpangisika iyo kutu wanga na mkireko. Kweni iyo wanga na mulirenge mtu wake kumpepete. Iyo ufumenge kukula marviro. Chifukwa iyo ndinkunda uombo nenesko. Imu mpusisikenge yae iyo. Chifukwa chakuti iyo wakumanya. Mberele zane zikulimanya rizikurane. Ndipo mlendo zimronda zikenge yayi. Iyo ndi nkunda kwamba na kwamba. Apo palicho ine nkuyoya, chindu cheneko icho chikukwazika mkati mula. Labisika ni machero sono, chivuta wakalapa, Oh, ichi chigomezgo chena icho isetire nacho ngati nangula wa uzima vyose chakukazikika na chena icho chikunjira mukati mukati mwene mula muli chidiko chidiko chivuta wakakira pasi wakabisika mtupi kuti kwa chitevichi kuti kwa jioneske iyo mwene iyo wakajibisa chifaisi atikamuona yai iyo ndipo iyo wakabisa makuseri kwa chidiko ndipo chidiko wakamanjani Yesu ndine yai mwene uyo kuchita merimo vadadavane wakayuhuya Yesu vadadavane wakukara mwaine ine kugwira nchito vadada wakuteveta ndipo ine kuteveta zenezira iyo waripano ngati yumoza kubisika wakwenda mtupi chihuta Emmanuel chihuta na ise chihuta wakawama Kristu pema nisikiranga charo kwa iyo mwene iyo waripano wakwende kwenda sano iyo wakiza ndipo wakapanga kutuvisikika panji cha kupereka, panji mpepisko. Kuti kuzira mnifuwa yake wakapereka. Wakalipira mtengo wakwananga. Makuti iyo wangamanya kuzasa na soka karama ise. Ndiwura chipulikano icho ise tirinacho ndi. Ndi chipulikano cha kubisika panji muntu chidiko. Ipo ise ntate kulabisika pavindu ivyo ise tikuona mchidiko ichi. Chidiko chiri na masambiro, ndipo chikuchita vintu na kuyawaya vintu. Ichi ndi chindu cha sayansi. Kweni mzimu wachivuto omoyo ukukara mkati umu. Wukuchema vintu hivyo ndavi kavapo, ngati kutivika vapo. Usange chivuto wakayawaya nteura. Apo pari kubisika kwinu, ise tiri mchidiko. Sono udaziri nyake iyo waza mkuchivusuka chidiko ichi. Ndacha kubabika na mwanakazi kuzira mchilakora kwa cha mwanarumi na mwanakazi. Kweni kuzira mkumbo la chivuta, iyo waza mkuyoya, lipo iyo waza mkuonekera. Ntihula ise tiza mkubana tupi ingati tupirake ye kala uchindami. Ise tiza mkubarikika chidiko, makuti ise tinga manya kuyoye skana imoza na minyake, kukora na chasa imoza na minyake. Sono para ise tikuruta kufuma pano, kulika chisi, tupi la uzimu, chikozgo waka cha muntu, uye wakurga yai, wakuma yai, wakugonaturo yai, walimasu nyingo zose, kula ndiko ise tikuruta. Kweni iwa wakulindizi kapasi pagua, wakulira, fumu mpaka pauli, kutitirute sopasi. Chifukwa, iwa wakukumba kutiva korone chasa imoza na minyake, iwa wakukumba kutiva karipasi na kuria, na kuyoye skana imoza na minyake. Iwo ndi vantu, litumbikike zinarafumu. Parachi ute wakati wapanga muntu mchikozgo chake yeka pachiambi, iyo wakampanga iyo nteura. Iyo wakachezga imoza na minyake, chukwa ise tikumanyana imoza na minyake. Ise tikufitemwa vindu hivyo chivuta wakati panga ise, chifuwa ise tikapangike nteura. Mkwiza kwake kukuru, iyo vene awo mba kunozgeka, paza mkwa nteura nyingo zose. Vambula chivundi, ise te mkimirira mchiringa nezgo chake, au litumbikike zinalira Kristu. Ndipo sono ise tirinacho chikole cha chiponosko chitu, apo ise tikumzumera iyo ngati mponosiki witu tavene, ngati mchiriski witu. Vyose ive ndi Njombe, panji mabonasi awo kulipirika pa mgwirizano wa insurance. Amen. Ime mkumanya icho mgwirizano wa insurance huli. Ime mkumanya kupokera mabonasi pa iye mpaka figara losri kwa nirisikike. Nadi, ime mkumanya kupokera mabonasi. Tipo ise tikupokera mabonasi sono. Chimoza chintu, para isi atapokira waka mabonasi, Njombe ikukuraso. Wakuguruske insurance nyango imoza wakayoya kwa ine, bile, ine ngukumba kutindi kuguruske kwa insurance inyake iwe. Ine nkati, ine ndirinayo inyake, muriwane wakandilaviska ine zingirizike. Sono ndirija chakususka insurance, kwenye mandivanyake ndi wakafu kwa insurance. Nteura, iwo wakangaramuka, iyo wakati, muriwane wakandilaviska ine macherendo, iwo ulina insurance. Ine nkati, nadi, iyo kama nchirichose ya iza ichi. Iyo wakati, enye bile kasi iwe ulina insurance ya mtundu uli. Ine nkati, chesimikizgo cha kutumbikika, Yesu ngwane. Oo, kuchetera tuchindame wa uzimu. Mwaliri wachiponoska wakugulika wachivuta. Wakubabika na mzimu wakuchapika mdopa zake. Iyo wakati, hicho njiwe mechomene bile, iyo wakati, kwenye hichi chiza mkukusunga yai iwe mararo uku. Ine nkati, kwenye hichi chiza mkundifumisikamo ine, hicho ndicho chindu cheneko. Ine nkoncherwa yai za kurutanga kula, ine nkoncherwa na za kufumangako. Ndipo pakuti ine ndirinacho chisimikizgo kizira mchirapo cha chivuto wa mirayira. Kuti iyo waza mkundifuskaso ine mchiringanizgo cha manawake, unyengo ya umaliro. Ine ndeza mkwenda na chikanga na kuwa na chipenduzgo na nangula wa uzima. Kuti hapo ine ndiri mchidiko ichi, chiripo chinyake chambara kuoneka chikundi kuzgira ine kujarawu ila mewiro kuchanya. Para majiga kuduka na kusweka, ichi chikipanga mpambano yiri yose yaji. Usange nyifwa, maurwani, panchirichose. vingatipatula yaise kuchitema cha chiuta nangura wane wakukhozwa mukati muchidiko rekani maji yasafukire rekani iwo gawe rekani vakura kugomezeka vafike wakugomeza kubabikaso walinayo nangura imwe mngalavisika yaye kuzira muchidiko ichi kwenine nkumanya nangura wane wakundikhozekera kulu la kujirawe ra miwiro uyo ndi pangano ra chirapo kuti iye waza mkundiusika ine panyengo ya umaliro ndicho chifukwa imwe mngamanya kuyelavisika nyifukwa kumaso na kuti kasi likozikarako lirinku dindi kasi kutonda kwako kulinku kweni waongeke chiuta uyo wakutipa ise kutonda kuzizira mafuma yitu Yesu Kristu kweni kukua wali kutidangirira omwe ise tifikengeko yae kuchisambizgo uko kuli wakutidangirira witu wakutidangirira kasi ima mkawona mamazubaka kare kuzambwe nyingu zinandi nendire kwenda kujumba tuntua watu wakare wakudangirira panji mzondi para gareta rangoro rikapara nyikanga kukumbanga maji mzondi wakachimbirira kundhazi dipo iye wakawona mafuku kava mwenye iye wakava jumba iwo dipo iye wakawona uko kukava mbwiwi ya maji iyo wakachimbirira kumanyuma kuti wakapalire bwana wa gareta rangoro pangani wakavaro manuzgeke waliyose wavare zikore wakuti kuseri waka kwa pili kuri mbwiwi ikuru ya maji iyo ndi mudangiriri ndipo hapa mudangiriri muntu nyengo imoza wakakorekera pasi na devuru pasi pa moto wakumiangura kweni muntu mnyake wakatora chiporoporo cha futi yure wakava Yesu mudangiriri warikuruta kundazi kwitu ndipo satana waimirira kula na futi kutikolerera pasi ise nyingo zose muuzga na vamanta na nyifwa iyo wakafikirira ngambwiwiyira nadi iyo wakachita iyo wakapika nchito chipa ise tikananga ndipo tikachimbizikira kutali na ichi kweni mdangiriri Kristu wakize ndipo katora chiporoporo imwe muri kuipulika sumo ya kale ira kozgani maro pakutine nkwiza kozgani maro ulije tienti tore aga ise tekukumba yae kurukirira kukozganga aga Kristu wakatora maro aleluya muryango ngo kujurika muri mbwiwi ya kujurika munyumba ya chuta mumsumbo wa Davidi ya kuti itozge ya kutozgira vakazuzi mudangiriri witu walikuti njiriramo ise mudangiriri iyo wakutipalira ise galiko maro kusirika waka uko imwe mwamchekura yai uko kwa mkuvavya mankwanda uko imwe nta mwamkugiriska nchito vya Max Factor kuti vimpangeni imwe mwoneke makora kwa mfumu winu mudangiriri walikudangirako kulije maro uko imwe mkuchekula na kufukupara na kunjenjema galiko maro uko imwe mwamuruwara yai uko bonda nta mwamuruwara mtumbo uko imwe ntamwa mkutaya la feki panji jino kutumubike pola feki aleluya aoli tumbikike zina ake iya wakanjiramu ndipo vambara chivundi iseti za mkuyimerira mchiringenezko chake daziri nyake kula nyenyezi na zuva vya mkuvara mkujumpizga nadi mudangiriri wari kutidangirira ise mudangiriri wari kuruta wari kutinjirira ise nanga ndi Yesu wakasukuka msofi mkuru kwa mirajira mwadongo soro la Melkizedeki. Mdangiriri mkuru uyu warikuruta kundazi kwitu kupanga ntowa. Iye wakasukuka kufuma kumzimu mbu wizikuru za chivingavura cha chiwuta. Uyu wakavavya chiambi panji umaliro. Iye wakava kwa mirajira chiwuta. Kuvara uku kwa ngweri kukadangira pantazi. Uku kukava kuvara kwa chitemwa. Uku ndikweneko kuskwesi. Mutundu unyake ukurondezikako wene uundi bluu. Blue uneneska unyake ukarondeze pamanyuma paula ikava mitundu inyake kuzira mu mitundu 7 ya kufikapo ina iyo ndi mizimu 7 ya chiwuta iyo ikafuma mumbwiwi ikuruyira pa diamond mkuruyura uyo Yesu wakayoya diamond mkuruyura wakadumulika kuti wavatisike mitundu iye chiwuta wakazuka tupi ndipo kakara pakati pitu makuti iyo wangamanya kuvatisika uime wake na rusungu pakati pitu kuzira mvya wanango na vimanyikwiro na vakuziziskwa chivinga vura chikuru chose chira chikazuka tupi ra uzimu la kupangika mchikozi ungati muntu kwenye iye wakava muntu ya ayi iye wakava vya munofu iye wakava tupi ra uzimu Moses wakati enengu kumba kutindi mwoneni imwe chihuta ukambisa iyo mjarawe ndipo para iye wakati wajumpa iye wakarazika kwa msana wake Moses wakati uu kaoneka ngati msana wa muntu pamanyuma kasi nchichi chikachitika gaziri Moses kusika kura para Abraham wakava chikalire mhema lake isa tifike ngeko kuhichi usiku uu para Abraham wakava chikalire mhema lake chihuta ukiza kwa iyo matupi ra munofu oo imwe mkuti Bare Branham, iyo wakava, ese timsangengi iyo nganira uku wakumana na Abraham pambere icho chinda chitike, mudongo soro la Melchizedeki, tupi la mnofu, uyo wakava chuta, nadi uyo wakava, iyo wakava chuta mtupi. Ema mkuti, ndaura mbare Branham, jifukauru iyo wakendara kutu wafike na kubabika, iyo wakababika yae nyingu ira, iyo wakaringika waka, tupi ilo iyo wakakaramo. Melchizedeki wakava fumu ya Salemu, uyo ndi fumu ya Yerusalemu, uyo ndi fumu ya mtende, uyo wakavavya dada nesi mama, chiambi cha mazuva panji umaliro wa umoyo. Yesu wakava na wawose dada na mama, na chiambi cha mazuva na umaliro wa umoyo. Kwani iyo wakapangika pa manyuma padongo soro la Melchizedeki, uyo wakavavya chiambi cha mazuva panji umaliro wa umoyo. Melchizedeki wakava chivuta iyo mwene. Melchizedeki wakava Yehova chuta, yumoza mwene yuro kakumana na Abraham pakati pa jumba virimika kundazi kwa hema lake. Wakalazigira msana wake kwa iyo, iyo wakati jifuwa uri Sara wanguseka uombu nenesko. Iyo wakava mwene uyo wakaimirira kula, kula visikanga kwa Sodom. Abraham wakamumanya iyo, chifuwa makati mwachidiko chake mkava nangula ikakoreska panganolira. Nta chifuwa chakuti iyo wakava na kunyere nyesika kunyake. Kweni chivuta wakampangira iyo pangano. Dipo para iyo wakati wakumana na magneti ikuru ira, iyo wakamanya iyo ikava mtupilira. Wakayenda na Abraham kuwaro kura kamtunda kachoko, iyo wakampalira Abraham. Wakati, pakuona kuti ini ndi bisenge vinde ibe kwa Abraham, kuona kuti iyo ndi muhariri wa charu. Ini ndi chitenge yae ichi. Teora Abraham, ini ndi kupalirenge iwe icho ini ngruta kukachita pa uliendo wane, isi atichitorenge ichi usiku ugu. Kusika kula msodom na vyose ivyo iwo vachitenge. Ndipo para iyo wakati wa mtundika waka Abraham, iyo wakawiri rasu mumlenga lenga. Mwanarumi uyo wakaimirira apo ndipo wakawa na fuvu pa maraya gake. Mwanarumi. Ndipo ichopira yae, kweni iyo wakarga nyama ya tori ilo Abraham wakakoma. Ndipo wakama mkaka wa ngombe. Ndipo wakarga kukunda moyo vinyake vya kupika pa jembe. Pingwa vinyake vya mgaiwa. Ndipo wakavika kwa bata pa ichi. Uombo nenesko nadi. Ndipo pa manyumo wakazuka kuwa tupi la uzimu kama uzaso. Pasi chikava chivichi, jifuwa uli iyo wakaritora yae ili pa manyuma. Iyo nta wakababika ngati imwe na ine. Kwenye iyo wakaendara kutuwa babike matupi, mwakuti iyo wangamanya kukurari wazgalira. Lira alikava tupi la kulengeka. Lira alikava tupi ilo iyo wakatora waka kasiyamu na pota chikufuma kudongo. Ndipo wakati, ndipo wakanjiramu mwiri. Chira chikava chindu chene chira ichu Melchizedeki wakava. Iyo wakanjirama iyo, mutupi ilo iyo wakamanya kwenda kuwaru pantazipa iyo mchidiko, cha chidiko cha chakulengeka chake yeka. Nda chidiko cha chakulengeka cha mwanakazi, kuzira mtumbo ya mwanakazi, kuzira muselo yai. Kweni iyo wakalenga iri, ndipo wakanjirama ili, ndipo wakayooya, mudongo soro la Melchizedeki. Kasi ndinjani Melchizedeki uyu, wakuti Melchizedeki uyu, fumu ya Salem, uyo ndi Yerusalemu, karonga wachivuta chikurukuru. Nadi, mwene uyo wakakumana na Abraham wakufuma kuyaka kwa mama fumu, ndipo wakamtumbika iyo. Kwa mwene uyo so Abraham wakamupa gaula cha kumi cha vyose, ya kudanga makutanda uzira fumu ya urunji. Chitema chikuruchira, mzimu ukuru ula mumtendeko. Fumu ya urunji, pama nyuma paicho, fumu ya Salem, yene iyo ndi fumu ya mtende. Iyambla dada, iyambla mama, iyambla sekuru, nesi ya kufana chiambi cha mazuva, panji umaliro wa umoyo. Kasi wakabanjani, iyo wakababika yae, iyo wazamkufa yae. Kasi ndinjani uyu, wakabachivuta, nadi wakava, umuzigezi wakuntanzi wafumu Yesu. Nadi wakava, kweni iyo wakendara kutiwizire mwanakazi, mudongo soro yoyo imu mkubabika kuzira mwanakazi. Lipo iyo wakendara kuiza umu imu mkuzira, wakutuwa mtorele ni imu kwa iyo. Aleluya. Uchezi wakuziziskwa, umu kukunawira kuchipulika. Wakaponosika mkavu, musoko wachiburumutira ngati ine. Ine kare nkava wakutaika kwenye sono ndasangika mauchezi wake. Ine nkava wachiburumutira kwenye sono nkulaviska. Ine nkupulikiska ichwa iyo wakainera kuchita. Chivuto wakazuka ine mwakuti ine mauchezi nengamanya kubawa iyo. Iyo wakaturaza kwa nangazane mwakuti kizira murunji wake. Ine nengamanya kubana umoyo wa mjira jira. Ine nga jisanganda mwine yae, kavido kane kakava kakonangika, ine nga vavya chakuchita na ichi, ine nga babikira mucharu, kakulira mkwananga, giza kucharu nguhiwa ya mautesi, nga vavya nanga ndimavi na pachoko kupose, ngo, ntana nanga ndichira kwa lako. Mwipalire ngumba kutiyo nja kwa nanga ikuriga nyasi, mchitenge imwe, unani umo iyi iimpulikire ninge imwe, mpalire chahori kutiyo ngu kwa nanga kuriganga nyama ya kufunda, ipo mwone icho iyo wampalire ninge imwe, usange iyo wangayoya, iwe manyatu wako, nadi.
Oh, but the grace of God.
Oh, kwenye uchizi kwa chihuta wakasinta kavirao aka. Na kundipa ine mwami kwa kutindive na charakulako na kulirira na kubebe fukirira. Chisungu sungu chino chachite manchiweme kwa ine kuruska umoyo. Oh, chihuta. Mtima wane ukukumba imwe. David wakati umomba vara yukubebe fukirira mironga ya maji. Njaura wazima wane ukukumba imwe. Oh, chihuta. Chihuta wakamupa muntu nyotayira kuti wa msope iyo. Kuti wa mtemwe. Kuti wa penjenge iyo. Kwenye muntu wakutimbanizika ii kuzira munchemo ya devuru. Ndipo iyo wakuruta ndipo wakudokira vana kazi na vya kusekeresa vyose na vindu vya charu. Kuyazianga kukoromwesi kia chakulengeka chitu vachira icho chihuta wari kuvika mkati chakuti wa mtemwe iyo. Iyo wakuvika ichi pa vindu vya charu. Kwenye mbale para iyo wasintika ndipo mguwira na nyongorosi muiji. Mitundu yose ya vya kutimbanizika vya chisime vili kutosiki kama na kuocheka. Ndipo maji gatuva gachihuta gavikika mwene mura kwa nanga kungachikwaska yae ichi. Amen. Oh, umuine nkumtemwera iyo. Umuine nkumchindikira iyo. Umoyo wane kuvara kwane kwa zuva vyane vyose muvyose. Mlenge mkuru wakazgoka mponoske wane. Ndipo uzari wose wachihuta ukukarama iyo. Kwika kufuma kuchindami wake nkani yose ya umoyo ukalirira. Chihuta na mponoske wane wakiza. Ndipo Yesu ndiro likavazina lake. Wakababikira mchakulira mvivetu kuvake yeka wakabamlendo. Chihuta wachitima masozi gavya kubinya. O umuine nkumtemwira iyo. Umuine nkumchindikira iyo. Mbuchi wane kuvara kwane kwa zuva vyane vyose muvyose. Oh, chihuta, kasi iyo ntina wakachita uri ichi. Mundu warikuyezike kulemba ichi, iyo mose wakati. Kusangeise na ingi ya kuzura nyanja. Ndipo peke siririrose pacha uchapasli vecha kulembera. Mitambo yose ya mlenga lenga ikapangika. Ndipo mundu wariyose wanchito ya ulembi. Kuti tilembe chitema cha chihuta kuchanya. Umo chihuta mkuru yula wakuchanya wakasuka tupi ndipo katura za kwa nangazane. Kuti itilembe chitema cha chihuta kuchanya. Tingamanya kukamusika nyanja. Panji nangawuli chakulembapo chinga kwa napose. Nangawuli chinga tambasulika kufuma mtambo kufika kumtambo. Ndipo kuti tipangi vahariri vachiponosko ichi chigomezika cheneko. Iyo wakalapa mwayo mwene kuti iyo wasamkuti usika ise mamazuwa ga umariro. Kuti paise umoyo wa mjiraira. Ndipo kulije muntu wangapapoka iwo mwokolane. Amen. Let's pray. Tienti rombe, kasi ndi mweba kususkika chifukwa chakukana chitemwa chake, kasi ime mazerezga umuntu wake wakutumbikika, imoza mkuru uyu mwene uyu wakampangani ime icho ime muli, ndipo sono ime muli hapa mlenji uu, mwafika hapa mumoyo, ndipo uu ukumpani mwavi ime, kasi ime mkukumba kurutevira kukaranga wa moyo, pali ndo imoza pera ya kukalira wa moyo, iyo ndi kugomezika pafumu Yesu. Usange iwe kufumamu mtima wako kugomeze kuti iyo ndi mwana wa chihuta. Ndipo kumzumera iyo ngati mponosiki wako. Ndipo kugomeze kuti chihuta wakamusika iyo chifukwa chakurunjisikika kwako. Usange iwe kukumba kuchizumera ichi pafundo iyo ichi nchako sono. Uuli iwe ukwezika wako lako. Uzima unyake wambara kulapa ukumba kulapa mlenji uu. Iyo woya. Mundi kumbukiri ine mbali mparazgi. Apo ise tikuromba. Ine nani inatundeka. Ine ndajo ina mpingo. Kweni ine ngumanya ine nindaviponacho icho iwe ukiyooya. Ine nindababike na mzimuula mbare Branham. Ine mbwenu, ine ndirije waka uu mbwenu kwa mara. Ine ngukumba kuti iwe ndirombere ine. Mwakuti chihutu wandipase uu mlenji uu. Chihutu wakutumbike iwe buwana. Kasi wangavapo mnyake, yooya. Chihutu mwandipange ine icho imu mkukumba kuti ine ndive. Ine ngukumba kuti imwe muve. Ine ngukumba kuva umo imwe mkukumbira kuti ine ndive. Ine ndiri kuzerezika chite mwachino. Chihutu wakutumbike iwe miyamata. Pachoko waka sono.
And stretched from sky to sky. Oh, love of God, how rich and pure, how
chiwuto kutemweka maunenesko mlembi uyokalemba mazugara wakava wakangati vanyake vanandi vakugomezeka vino kupenjanga kuyezianga kuti wasange mazga kuti warongosore ichi ndipo kuri kulembeka mbaiboro mwapakuru chifukwa chakuti mparazi wakava wavinjeru iye wakapenja ndipo wakavika mudongosoro mazuganandi. Oh, muise tingatemwera kuva na chiyo yero na mazu kuti ise tingamanya kurongosora kuvandu icho nadi ichi chiri kwini ichi chingasangika yaye pa milomo ya vantu umu yaya wose nchakukaikisika usange ichi chiza mkuvumbura ichi umu kuti chiuta ukuchanya wakiza kucharo chapasi kuzakaponoska vakavu vakutayika vakonanga vamsokwa. Ine nkumurombani imwe vadada kuti kuziramo mazu kachoko aga agambula kudumuka panji mazu gakudumuka mlenje uwu umo ine nthena nangu yoyera kuti minyake wasanga mtende na kutusikika na chipembuzo chikuru uyo wachimbirira pakubisika ndipo nkuromba uzima wawo udemerere kuphanganulira ilo chiuto wakarumbira kuti iye wazamkuvawuska pa nyingo ya umaliro maukuganandi kakwera mchanya munyumba kanira muno mukachisi uyu chiuta perekani kwa iwo chigomezo chakukorachira sono nthena nkuromba iwo vademerere kujarawira miwiro pareje kanthu kwa linyanja ikalipe kwa mtunduuli ndipo maboti kawo akachokokachoko angaduka mchanya iwo varinanangula pangano la chiuta iwo vakhala apo chiuta wakaiwoya ichi iye wangateta yayi iye umwene uyo wakupulika masiku kane inekawo ine ndayesa kuparanzika mlenje uwu ndipo kugomezeka pa iyo uyo wakanditumaine yehova wali na umoyo wa myirayira ndipo wazamkwiza kucheruzwa yaye kwene wajumba nyifwa wafika ku umoyo ouyo moza wa myirayira vatumbikeni iwo mhanya uno ndipo mbanye munthu waliyonse muno uyo nthawi walikuse kwa ndopa uzima wawo undapenduke nkuromba ichi chitike sono ntena mfumu imwe chitani cha mchindindi chonse nchino ichi chaperekeka kwa imwe ine nkuromba kuti imwe mperekenge ichi kwa iwo umoyo wa myirayira nkuromba dasiri nyake kula kusirikari nyake apo imoza na imoza isetikuruta kujumba muchidika nkuromba isetika kumane kudera kula uko kwa mkuvavye kuyoya kuti paweme mtowa iliyose dasiri nyake isetizamfika kumronga pa umaliro wa nyengo pala maganoganoga umaliro kachitima kamara kuza mkuva minyake wakulindizika uyo waza mkuti woneska ntowa ine ntangu yenera kuambuka Jordan ndeka mose imwe muli na chigomezwa icho kwezikani wakolini muchanya sono apo imwe mukuinuska mutu wino sono msopeni waka iyo utenga wamara ndima wakukondwa yaye chiuta wakarumbira kuti iyo nta chiuta wakarumbira kuti iyo waza mkukumana namwe kula sopeni waka iyo sono kasi mamafika ko kumarawa ko. Sono vana vapangano, ima msupeni waka iyo chifuwa cha kuchita ichi. Nchechi chikuchitika sono. Waliyose wa ime wakwiza. Pali ukuru, musezge ufipa wakara uku kundazikwino. Limurigango ukuru. Ime mkuru tema mkunjira munemura limoza ramazwa aga. Panyake pambere dazi renda mare. Panyake pambere charichi ndajare mlenji uu. Ime mkuru tema mkunjira munemura. Nyengu yiriyose para mtima uo kugunda. Ime murustepu imoza kufupi. Kweni para ine nguona mdima. Iyo waza mkuri ndizikanga ine kula. Iyo wakati iyo waza mchita. Iyo wakalampa kuti iyo waza mchita. Oh, fumu ya kutumbikika. Mitima yitu nja kuzura mlenji uu. Kufika pa kusefukira. Kuganagana za apo kutukuzika kwa msemba kukumara. Ndipo nasa wakuvika piro kusi kwa mtu wako. Ndipo maoko gako iwe unga sunta yae mtu wa yiriyose. Maoko gako gazizima gwa. Vana vako, amama vako, bakutemweka wako bakulira na kutengera. Murgango ukuru ura ukujurika pwangu kula. Iyo waza mkulindizganga. David wakati usange ini ngutandika bederane mgehena. Iyo waza mkuba kwenye kura. Ine ntangu inarakutinga ya mbukendeka uyu. Para kufaida kumurunga kukwamba kufika kumaso kwako. Chivutu watu lenge bote la umoyo. Watu rongo zgenge ise kwambuka uu. Iyo wakalaizi ya kuti iyo waza mchita. David mprofetu wakati. Enya nangaurini nangienda mudambo la mzgeze wa nyifwa. Ine ndo upenge weheni ayi. Ime mulina ine. Tunga inu na ndodo inu vikundipembuzga ine. Fumu ise ndiseba kukondo chomene mwanya uno. Kuri ise tirimo mvahariri vapangano. Mwanya uno ise tirina umoyo wa mjira ira mkati mwitu. Chifuwa ise tikumtengu mafumu Yesu. Ndipo utamgomezga iyo. Ndipo utazomera mazgu gake na chisambizgo chake. Ndipo iyo wapereka kwa ise ngati chididimizgo cha chipulikano chitu. Mzimu mtuva. Chididimizgo cha mzimu mtuva. Chipulikano chitu mkati mwitu ncha kukosgeka. Ndipo nangauri nyingu zinandi ise tikuenda mumizgezge ya mdima, nyingu zinandi ise tikukufaranga mumsewu. Kweni nangula witu wakukozga nditu, mulichinyake mkati umu kutari kula, icho chikoneka kuti chikurongozga chikuti, yendanga, ise tikuruta mantazi. Chiwuta titumbikeni ise, ise tikukumba imwe, chisungeni ise wakukumezgeka na maneneska nyingu na nyingu mpaka nyingu hapo imwe mzamkwiza kuzakatitora ise. Ise timurumbe ninge imwe mumuwiro yose kumbula kulekezga, ipo dazirira para ise tikumerira pacharu chapasi. Marundigake ga kutumbikika ganda kwasike charu chapasi. Kula iyo wa imerira mumlenga lenga. Ndipo batuwa na makuomboleka mumiro yose. Kuzira maulinda wose. Wakudanga, wachiviri, wachitatu, wachinai, wachinkonde, wasikisi na waseveni. Wose wa imerira kula bavwara urunji wake. Ese tikumafarika iyo fumu ya fumu. Ndipo fumu ya mafumu. Ndipo tikuimba nganizira za uombozi. Mitema yitu ya chitima iza mkundundumira apo ise tikumulavisika iyo uyo wakati tema ise. Ndipo kajipereka iyo mwene chifuwa cha ise. Apo ise tikababambula kutemweka na wakwananga. Kristu wakafu wa mkuti ise tingamanya kuponosekeka. Ise tikumuangani imwe paichi vadada, muzina ra Kristu, Ameni. Imwe mkumutemwa iyo. O umu iyo waliri wanadi. Kasime mkuona waka yae ngati kuti imwe mtuwa inyake mungavika waka mawako gini kumukumbatira iyo. Imwe mkatemwa yae kuti mkufabiri waka kuchanya na kukura marundi yake. Imwe makumanya. Imwe makumanya. Kukachitikanga kuti vandavanyake vakizanga kufisopo vyane ku Phoenix, Arizona kuti. Ini kukumba kuti ndi dumbira na ichi na iyo. Ini kukumba kuti ndi oye. Fumu, ime mkanditemwa ine parantua yane ikachita mdima chomene. Ine ningatema waka kuti ndi dumbira na ichi na iyo pambere isi tindanyambu kire kusirga. Ine kukumba kuti ndi muone iyo. Ine kukumba waka kuti ndi muone iyo. Kuti ndi kanangane umo ine nipulikirenge. Umo mtima wane wachitima undu ndumirirenge. Para ine kumuona iyo wa imirira apo. Ine ndiri kuzizi kwa nyingu sinandi, ine nakumbanga ntena nkalipulika lizulira likuti, zaninge kwa ine mose imu maremeru ndipo mazoto fisheka, ine ndi mpumu zike ninge. Ine panyake niza mkulipulika lira yae ingati ndumwa iyo waka yoyera nyingu yira. Kwa nile nkukumba kuti ndi mpulike iyo wakuti, ili ndi dazira umariro, ichi chika chitika makola, mteveti wane muweme na wakumezgeka, sono njiranga mvimweme vya fumu, hivyo vilikuno zikira iwe. Kufumira pauli, kufumira apo iyo kapono sikikira, ya imbale, kufumira palufura la charu, para ine nkakuona iwe, ndipo nkakumanya iwe, ndipo nkakumikira iwe kumoyo wa mjira jira, iwe katubikika nyingo jira, wasa wa iyo wakabamanyiratu, iyo walikubachema, ndonenesko uo, wasa ya wa iyo walikuchema, iyo walikubarunjiska, iyo wene wa iyo wakabarunjiska, iyo walikubatubisika kare. Apo imwe muri, iyo wakati manyiratu ise, wakati chema ise, wakati runjiska ise. Ndipo ise ndiseba kuchindame kikakari na iyo, pa umalire wacharu tikuruta kunjombe itu. Ndime wakukondwa ya imwe, nadi, ichi chimpangenenge imwe kumute imwa iyo. Para imwe mkutondeka kujifira mwavene, ndipo apa iyo wakuiza, ndipo kumchitra ni imwe icho. Kutumbikika kuwe kurela nako uko kukumangirira, mlongosi gelti. Mitima yitu mchitei mwachachi kristu. Apo isi tirina wene na wene uchoko uu wakusopa muno sono. Pama nyuma isi tirombelenge varwari. Chihuto wa mtumbikani imwe. Imwe mwene imwe mwangu kwezi kama wako hino kwa kristu mlenji uu. Jisangire ni maru uwe kutima msope. Mutumikireni iyo. Sono tiye niti msope waka iyo sono ngati guru. Mose imwe wa Methodist, mpingo wa chihuta, Assemblies of God, wa Presbytere, wa Rudharani, wa Katolika. Tose pamoza sono tiye niti imbe sono. Kasi icho chikumchitira nchiweme ya imwe. Tiendi ngana muke ndipo tukora nechasa imoza na mnyake sono. Apo hisi atipimbaso iyi. Kurana nechasa, mnyake kumanyuma kwinu, kundazi kwinu, kumpepete zose.
Now when we are
Ise tikute mwana imoza na minyake. Makumbanga kuti chisopo ndina charutiriranga. Mukona umundi mwise tikuganaganira. Usange tikumana ngese kuno yayi pada zirikurulira ise tamkukumana. Sono vadada pokerane kusopo kwitu mlenje uhu. Tolane mazgu ndipo pandane aga mamitima ya wakugomezga. Ngurumba iwo valike kuputa-puta waka, ndipo michanya mahyaunu, ndipo machero pasi. Kweni mpanyi mazgu aga kasange maroga waka kumulira mamitima wa wakugomezga wali yose. Kumanya ichi kuti, chuhuta wali kulapa macherapo. Ndipo kuri vinviviri vyambula kusindika. Kula kusinza kwa chihuta, ndiko kuti, ndichambula machitiko kwa iyo kuti watete, kuti vahaliri vachiponosko ichi vangamanya kuwa na chigomezo cha kukora ichi, cha kukazikika na cha kusimikizikika, na ngula muzima. Kumanya ichi kuti, chihuta wali kutulaizga ise kuzira mchirapo, chimoza kuti iyo wangateta yai, chinyake iyo wakalapa chirapo pachanyapa icho, kuti iyo wazamkuti usika ise panyengo ya umaliro na kutipa ise umoyo wa mjira jira. Pakumanya kuti, pamanyuma pakuti itachemeka, icho iyo wakayoya kuti iyo wakatimanya ise pambiri chano chindaveko. Ndipo katisangiratu ise kufika kukulereka kwa vana kuzira ma Yesu Kristu. Ndipo iyo wakatimanyiratu ise. Iyo wakati chema ise, ndipo para iyo wakati wati chema ise, iyo wakati runjiska ise, ise tika jirunjiska tavene ya ye, ntiora iyo wakati runjiska ise kuzira mnifuwa ya manawake yeka, iyo vene awo iyo walikuwa runjiska, iyo walikuwa tufiska kale, mazgo hayo yeka kale, ndipo ise tiri waka pa ulendo witu tikuruta, tikusekerera pa ulendo witu wakuruta kuchindami, pereka ni chipulikano kuvantu, ndipo mpanyi vizgowezi vichoko vichoko na vindwe hivyo vadimerida pavantu, gromba hivyo mbotoke mlenchi uu, na mazgo aga kachihuta gene awo ndinangula wa uzima, ya ukazikika na kakusimikizikika. Gromba hivyo wafumeko kufizgowezi vyao, maukari gawa kachoko kachoko. Ndipo vindwe hivyo vyakara, umopauros wakayoyera, mchigawa cha kundazi cha utengo mamazgo wa kachoko. Tiendi sagire kumpepete uzituri wose, na kwananga uko kukutimba nizika ise mwaruviro. Makuti hisi tingamanya kuchimbira na chizisipizgo chiparazgano icho chafikika kundazi kwitu. Ulavisikanga kwa chata na mfisi kwa chipulikano chitu. Yesu Kristu, uyo waka yezgeka mando wazose ngati ndumwa hisi tiku yezgekera kweni kwa mbala kwa nanga. Iyo waka zume razgeka kutuwa yezgeke, kweni iyo waka pulikira yae kuku yezgeka. Ndipo hisi tiku yezgeka kutitinange, kweni tipulikirenge yae. Chifuwa moyo uule mkati mwitu, linangula wa ulendo witu wa mjira ira. Ipo isi tikukoreska cha kupatulika icho kumtima witu. Sono parivanandi awa satana wawapeteka na vijakubinya. Isi tikunozikira kubarombera iwa wadada. Mpanyiwo, apa iwa wakujumba kusi kwa mazo kikachivuta mahaya uno. Mazo kuziru wakagara awa kakaraka kuparazgika. Baiboro kuchitiranga wakabone. Pangiru wachivuta vayimirira kufupi. Nipo mzimu mtuwa mkuru pachanyapa vyose. Wayimirira muno kutu wachitira wakabone kumazgo. Sona wadada, apo iwo wakujumba kusi kwa mazgu ya pangano mlenji ugu, banyi iwo warute kufuma muno kutiva kabe makora. Kutiva vure maunyoro gawo, kutiva ireke mipandu na mabedi au vagonangapo, lipo kutiva vewa kama makora. Perekani ichi fumo, gromba iwo wafike kuchisopo cha korondezgako icho iwo wazumerzgeka kutiva fike, panji kumepingo yawo. Vakusekerera kuoneskanga vinifikuru hivyo Kristu wachita. Ichi tikutumikira kuchitami winu mzina ra Yesu. Ameni. Ine ndi pepiske papangano iro ine nangupanga kutimlenji uu ise titure nge chipaturo 7. Kweni ine nangufika yae kwa ichi. Dipo ise tipendra kutitore po nyengo ichoko apa ya ichi ya mzere wa pempero. Ndipo sono siku uu parfume ya sumerezga ise titure nge chipaturo 7. Dipo tiwone icho merekezede kuyu wakava. Kasimbalinga wa kukumba kutivamanye. Oo ise tikuruta wakankanira kwa iyo. Timanyi waka ndendende icho iyo wali. Ndipo lemba likupara icho iyo wali. Mkuona? Ndipo Scofield wakati uu kava usofi. Kasi uu ngava uli usofi wambala chiambi panji umaliro. Ime onani. Ukava usofi yae. Wakava muntu. Melchizedek. Zina. Muntu. Ngati ntangu pepula. Kweni chikrisi cha sayansi chikuti mzimu mtuva ndigano gano. Ndipo Baiboro likati. Iyo mzimu mtuva. Ndipo iyo dilizura kuyimira muntu yumoza. Ndi muntu. Gano gano yae. Ndi muntu. Nadi. Ndipo Melchizedek ndi muntu. Muntu yu wakavavya chiambi cha masuva panji umaliro wa virimika. iyo kavavi whisky panji mama panji sekuru ndipo ichi tifufuzenge icho iyo wale parafumu ya somereza usiku uwu kwizira mumazgu kasi imwe mukuchitemwa ichi oh mazgu ginu ndi nyali kuntowa yane na marundikane oh sano imwe mukuti mbare Branham inengupulikiska yaye chose ichi nesi inengkuchita kweni nyengo imoza inengaparazganga kusika mukentake ndipo kuvanji valendo na vakatolika na vakupambana pambana au panyake ntava pulikiskenge umo vya kuzama ivi vindu vya kunowa vya lemba ine na karango parazga pa machirisko ya uzimu musungana mchoko wakavaraska pato yaye wakiza iyo ntava wakavirimika 15 vya kubabika wakavana bonda mchoko ndipo uyo wakafwa vivaro ine nkati kasi sisu kundivichi mlongosi na bonda wako wakati uyu wali na vinjenje iyo wakamanya yae chakutuwa yowoye kufwa vivaro iyo wakamanya yae chakutuwa zunure ichi mwana mcha ukopanyake wakavarapo ya iskapato mumoyo wake wakutemweka umu narumimu yake sisiritari kulindira ngamusi ine nkati kasi iwe kugomezga ndipo wakachokogara maso katuurufu ngati chisuru wakandira viska ine iyo wakati enye bwana ine kugomezga makufika po ine nkamtora bonda mchoko ndipo hapo ine nkamrombiranga iyo uyu wakaleka vinjenje ndipo uyu wakaruta kuwaro wakaruta kuwaro dazira kurondezgako ine nkasengerenga pabenga huko kuseri kwa piri ine nkapulika mwanarume mnyaka wakakarakura wakuyowoya saha ya kale kulira ndipo ine nkakugetera kusika ine nakarangu zengera pabenga iwo wakayoyanga za ine chikalire kula wakusumba huona na kutunyanga mahamba kuurukanga ngati nteura ndipo iwo wakayoyanga sono za wungana wa usiku wa juzi imoza wa iwo wakati ine nangumuona bonda yura ine nangujumba kudera kwenye kura mlenji uu uyu wakuchita vinjinje yae kufika mlenji uu mkuona wakati chira chikaba chanadi nadi ndipo iyo wakatunyanga ndipo iyo wakava na futi wakayega miresika kukuni ndi uraine nganangana na kutinchi weme ndi jipari nda mwene ima mkumanya iyo varina mikangano kusika kula na woso ndi uraine nkasenderera ine nkati munire wabale muntu mkuru chumene yura wakawoneka ngati wakayoyanga iye wakawa wakusumba hona mumulomo wake ngati nteura mutari kumpepete ngati nteura ndipo mkuru singo litari ipo iye wakavora chipewa chikuru chakale wakachikizigira kumaso kwake iye wakalavisika zingirize ndipo wakandiwona ine iye wakanyoroska ndipo wakakora chipewa chira wakachisungunya ichi wakati udio wakamiza hona wakusumba yura wakati munire mliska mkuona enya bwana nchindi ipo uo mbune nesko umo iye wakakalira umoyo na ichi ine kumanya yae kweni iye wakakara nteura usiku kurondezgako pa kuwerako kukava manarumi kura ui wakakumbanga kuti wasuskane nane pachoko iye wakaruta kucharichi uko wakagomezganga yae machirisiko ya uzimu nteura uu kava mpingo Methodist White Hill Kentucky nteura iyo iye wakaruta ku iye wakaimirira kuwaro iye wakava nanyari mwoko lake ndipo iye wakati ine nkukumba kuti ndiwe chinyake mparazgi ine nkuzomera yai icho chifukwa ine nkuchiona yai ichi ine nkati iwe ungachiona yai ichi iye wakati yai wakati ine ndine muntu muruwari nda mwene weni wakati ine nkuchiona yai ichi ine nkati kasi iwe ukaranku iye wakati kumanyumu makula pa Big Ronix ine nkati enya kasi iwe mkufika uli kunyumba iye wakati enya ine ndiye ndenge kuruta kunyumba ine nkati kasi iwe kuiona nyumba yako iye wakati yai bwana ine nkati kuli midima wakofya usiku uu kuli mabingu iye wakati enya ine nkati kasi iwe urutenge uli kunyumba iye wakati na nyari iyi ine nkati nyari ntayi kuonesika ngwere ulendo wose kufika kunyumba ine nkati kasi iwe urutenge uli iye wakati oh ine nkuyenda makurongozi kikana nyari ine nkati mpene papo iwe uri na ungweru wa nyari sono ndipo nyingweru yose para iwe waenda stepu kudira uku ungweru urutirirenge kubara kuntazi kwako usange iwe ukurutirira wakakwenda ungweru urutirirenge kwenda nawe ndipo imwe mchite icho mlenji uu imwe makukumba Kristu msofi mkuru mweyereri wa uruwari wako panji matenda gako panji uzima wako iwe panyake kupulikiska ya ichi isi ndahati kuchita kweni isi tikulangulika kuti itiendenge mkuvara apo iyo wali mkuvara imwe panga ni stepu imoza mkuvara ndipo para imwe muli na ungweru na imwe ungweru uvarenge kufika dazireneko uusungenge ntowa kundazi kwinu ndipo isi tiendenge kukwera msewu wapachanya wakale uu kwa paliranga kulikose ine nkuruta nchifo ime ine ndive mkristi wa nyengo ya kale fumu kuruska chirichose ine nkumanya muli kuipulika po sumu ya kale iyo kulijia chindi chikuyana na mkristi wa nyengo ya kale chitemo cha kristu kutimuoneske isi atikuenda mumsewu wapachanya wakale na kubaphaliranga kulikonse iseti kuruta nchiweme ndiwe mkristu wanyengo ya kale fumu kuruska chirichonse ine nkumanya ine nkuite mwaka iye vile makora sono iseti romberenge barwari isenta tikuyoya kuti iseti ngamanya kuchizika barwari usange iseti kachita isimbwenu tiwenge kuti tikuyoya chinyake cha utesi undwari yose murwari muno ngo kuchizika kale icho ndicho lemba likayoya na vitimbo vyake iseti kachizikika ndunenesko uwo wakona ngawari yose uyo wali muno usange vingashitika kutu walimo yumoza iwe uli kuponosikeka kufuma kwa Yesu wakafukira kweni iwe kufukira muno yae kweni kukoma mawe wako ukavikika kundazi kwako kutu unchire mkupapa kukwake kutu uyezike kuchizomera ichi cha kupangikira sono ntena iwe kwenera kutu kuchizomere ichi usange iwe waruta kujumbandopa mbweni iwe ndiwe kantu yae kweni iwe wajeruzika kare chupa iwe kweruzika na umo iwe kachitira na mpepisko ya fumi Yesu Kristu mkuona iwe ndiwe iwe kujeruzika umwene pene papo nteura iyo wakapwetekeka chifuka cha kwenanga kwitu ndipo na vitimbo vyake isi tika chizikika nteura parijia chirichose ine ngabanacho kuti ni kuchizike iwe kulijia chumpingu ngabanacho kutu kuchizike iwe chini chimoza pera isi tingamanya kuromba ndi ichi kuti chipulikano chako chireke kutondeka kuti iwe ufikenge kugua mlenchi uo kutu umzomere Kristu ngati mchiriski wako umo iwe ukachitira na mponoski wako ndipo kumbara chirichose chuto kuchita mentondwe iyo kuoneska chimanyikiro chikuru vachiburu mutira bakumangwa makutu mbugu chirichose bakuchizikira nkanira muno pakachisi kweni kwari ichi chiripo panji yayi ichi tikuzomera ichi mtuwa yiriose nyungu zinani ndivindu ivyo vikuzira mumboni uoni kasi mbalinga baka wakuno pakunji masabata katatu kajumpa panji ganayi para mwanarumi wakiza kuno wachiburu mutira na wakufa vivaro panji wakakara mumpando wale na msembo kuziririka ndipo pambere ine nindanyamuke kunyumba ine ngamuona iyo mumboni uoni kutikuvenge mwanarumi kula sisirifipa likuyamba nyivwi mwari wake ndi mwanakazi kwa mwone kiroga kukopa pafupupi vile mika 60 vya kubabika iyo wafikenge ndipo wenge kutuokulira ndipo iyo wandufumbenge ine ndipo kutindirute ndipo ngamurombere mfumu wake iyo wakakaranganira uko ndipo ine nkakanagana ine nkayoya kubabarivane vanyake muno wanani ichi ndipo para isi atikatitaruta kuguva wanyake wakapimpira para ine nkatindaruta kukapimpira ine nkayenda kwenye kura ndipo nkafike kudera uku ndipo mwari wake wakanyamuka ndipo wakiza nkanira ndende umofumi ikayoyera umoichi chiza mkuvira vandu kulaviskanga kutuba wone usange ichi chitikenge mtuwayira ichi chikatondeka yae ndipo ndiura para iyo wakati wayenda pa kufufuza kuti mwanarumi Dr. Ackerman kusika mbeld's eye Indiana wakava mwene uyu wakamtuma iyo kuno uyu ngwa katolika ndipo mimata wake ngwa sembe muva kulumbira kula ku St. Meinrad ndipo Dr. Ackerman ndimbwezi uyu ngusengera nayo ndipo iyo ndiyo wakamtuma mwanarumi kuno ndipo fumu ikandioneska ine mwanarumi wa mtu ufipa uyu wati kwa mtumenge iyo kwenye ine nkamanya yae kasi uyu wakavanjani ine nkati kasi yuro kava Dr. Ackerman iyo wakati uyu wakava mkona ndipo ndiura mwanarumi ine nkati ichi ndi wakuti Yehova nkayenda nkakira ine nkati bwana yimirira vyose wachibunumutira ndipo nta iyo musemba wakumukozga wakafa iyo wakatondekanga kuchikozga iyo mwene ngati nteura mkuona wakava mkaviru kara pavirimika wakarutako kumayos na kulikose zingirizge ndipo nkaromba waka pempero la iyo ndipo ulika muuska iyo kula iyo wakaruta wakwenda wakujumpa chakudanga iyo wakati ine nkukuona ya iwe kama nyuma iyo wakachemerezga enya ine na kuona masogake kajurika iyo pakuwa wa Orthodox mwari wake presbitere vandivanyake wakaganana kuti wa presbitere wa kuchemerezika yae na wa Orthodox imu mkunera kuti mkapapulika iwo nadi iwo wakachemerezikanga na kuhagananga yumoza na minyake wakiza ndipo wakatora mpando wake wa kuchika ndipo wakayenda makora na kukira mastepu kuyana waka na mtu minyake waliose wakamanyanga kuona na kuyoya na vinyake nteura nkapokera karata kufuma kwa iyo panji wakaimba daziri yake ini kugomezi mbali koks wakaruta kwa iyo wakati masogake kabavanga makocha nadi ndi misemba ya kumaso ikukula ndipo ikuwerera kuumoyo ima makumanya ndipo ikuturanga marogake ntembo ikafumisikikapo usange imwe mzomerezgenge cherengedwe chitorentwa yake usange kurije chakujanda cherengedwe mbwenu ichi chifumisikikengepo mwakukwana usange imwe muli na mphira pa ukulino ikujenda kuenda kwa ndopa ukulino pa umaliro lifwenge. Sono chifukwa mwachirengedwe libenge makola usange imwe muli rekenge waka ili kwini chinyake cha timbanizika chirengedwe ndihoro usange imwe mkachiwona yae ichi ulijendoa ya kutidukutara wangachiwona ichi vindu viripera ivyo iyo wangamanya kubirisikira nchito icho iyo wangaona icho iyo wanga kwaska, icho ndicho chindu chakapera iyo wanga gurisikira nchito, icho iyo wakuona na icho iyo wakukwaska. Usange iyo wanga chiwona yae ichi, ndihura chikwenda nakubacha uzimu, ndihura kuli chindu chimoza pera, chindu chimoza chingamanya kuchitika. Isi tikuromba, Kristu wakufumisika kwa ntembo, wakumutuma kutali devuru, ndipo hilo likuyamba kuchizgika la msuma. Likuchira, ndipo ndicho cheka chiriko kuhichi. Mujizindarane iwo baza mfumisika vivanda. Ndo unenesko uo, ndipangano kumpingo, ndipangano rangungono. Vichi, ichi, ndikuvapo kwake kulinase. Sono icho chikutipangisika isi kuleka kuvapa kufika po mlenji uo, kulitichite vindivira umo iyo kachitira ichi, ndichifuacha kuti isi tichari mchidiko. Mkona, kwenye isi tirinako kukwasikika kunyake kula, uko kukutiparira isi, o enya, mkona. Ndipo para imu masomera machirisiko gino, para jekandu kwa richidiko chikuyoya vichi, ndicho mazga kayoya. Mkwona, ndicho ichi, ndicho ichi, ndipo mazga nyingu zosi singa nkongono pachirichose, mazga chivuta kama ira ira. Mwoneni Sara, ntumbo yake ya kufa, bremika na hinte vya kubabika, wakakarana mfumo wake kufumapo iyo wakawapa fupi 16 panji 17 kwa mblavana. Abraham 100, chivuta wakangana muka ndipo wakapapa iyo mwana. Mkuona, chifukwa, iwe waka gomezika, iwe waka chema vindu hivyo ndavika vapo, ngati kutivika vapo. Jirani mwantiura umu mlenji uu mbwezi. Ndipo usiku uu ise tukukazika, usangi mamose mutichezikira inge ise, ise tangu baba kukundwa kubana imwe kuna mlenji uu. Ndipo chivuta wavenamwe, ndipo sange imwe mulimu msumba kulindizika wakumise, ise tivengi wakukundwa kubana imwe misegano pachisopo chose ichicha medekizedeki. Ndipo ndihura usange imu mwenge po yaji, ndipo imu mulina mpingo wa mwavene, imu rutani kumpingo wino mwavene. Agondi marugino ganchito, usange imu mulina mpingo, imu rutani kwenye kura. Uyu ndi kachisi waka mchoko kwa isi ya tikuungana muno na kuvana wanina wene imoza na mnyake. Sano fumu imtumbikeni imwe. Ndipo mlongo sigietu wati imbirenge isi, nganga ikuru sono iripafupi. Ndipo kasi valimu muno wakukumba kutuwa pimpireke, kwezi gani wakorino, iu wene awa wakukumba kutuwa fike mumzere wa pimpiro, kutimu vike chiporikano chino kwa Kristu viri makora. Usange imwe mungapanga mzere kuchigeva ichi chacharichi, usange imwe mungachita. Ndipo usange iwe wakizirenge pasi mpando pachoko waka, mbale, usange iwe mwakuti isi tingamanya kusangamaro kachoku mwenimura, ndipo tingamanya kubajumbisika mwababare, zaninge kudera uku. Ndipo isi tirombenge sono, apo isi tipimba. Ndipo ini ndifu mbengi barara muno, wabungwe didirose panji mpingo, kwa mbra kupwerira kwa liiri ndivichi, usange imu mkugomezika mamachirisu kwa gawuzimu, uri imu mwimirire uku pamoza na ine pagome iri, kutitirombele varwali, ese tivenge wakukondwa kubana imwe. Bungwe didirose, panji bungwe yae, panji richose imwe muri, ese tivenge wakukondwa kubana imwe. Uri imu mwize waka sono kutitive na rorombo, zaninge ndipo imirirani pamoza na ne. Bale Neville, usangiwe ungiza na mafuta.